Elikkä huomenta vielä kaikille yhteisesti. Mä oon siis Kurosen Marjo laitoksen johtaja ja lupasin sanoa ihan pari sanaa tässä alussa. Ja vielä kerran pahoittelut siitä, että tämä tilaisuus kerran jouduttiin perumaan ja siirtää uuteen ajankohtaan. Että meidän koulutuksesta vastaava varajohtaja äkillisesti sairastui ja joutui jäämään sairaslomalle ja me ei niin nopeasti keritty sitten paikkaan sitä aukkoa, että olisi voitu silloin alkuperäisenä ajankohtana tämä järjestää. Mutta siis tarkoitus tässä on käydä läpi meidän laitoksen uusia opetussuunnitelmia, siis YFI-kandi, yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandi- ja maisteriohjelman ja sitten sosiaalityön kandi- ja maisteriohjelman uusia opetussuunnitelmia, jotka tulee siis voimaan syksyllä. Ja onko ne nyt 4 vuotta voimassa tästä eteenpäin. Mä voisin tässä alussa nopeasti vilauttaa. Mä otan tästä nyt vaan yhden dian näytille, jossa on nämä meidän yliopistotasoiset ohjeet tälle meidän OPS-työlle, joita me on pyritty sitten ottaa huomioon tässä meidän laitoksen OPS-työskentelyssä. Ihan hirveän isoja muutoksia me ei ole tehty. Me on pyritty pitämään muutokset aika vähissä, mutta tällaisia asioita kuin osaamisperustaisuus, vahva eettinen osaaminen, kansainvälisyys ja kulttuuritietoisuus, opiskelu- ja työelämätaidot, erityisesti näihin työelämätaitoihin on kiinnitetty varsinkin siellä YFI-kandin puolella lisääntynyttä huomioon. Joustavat opintopolut, modaalisuus ja modulaarisuus ja sujuvat siirtymät. Tämä modulaarisuus siis tarkoittaa sitä, että meillä on, niin kuin oli jo edellisessäkin OPSissa, tällaisia niin kuin monialaisia, monitieteisiäkin osittain opintokokonaisuuksia, joita voi ottaa niin sanotusti sivuaineena, vaikka sivuainesanaa ei ehkä enää saa käyttää. Monitieteisyyteen on kiinnitetty entistä enemmän huomioon ja sitten siihen, että opintojen laajuus ja kuormittavuus, että ne opintopisteet ja niihin vaadittava työmäärä vastaisi toisiaan. Tällaiset asiat toivottavasti nyt näkyy siellä meidän uudessa OPSissa. Mutta pidemmittä puheitta mä annan puheenvuoron paremmille asiantuntijoille ja Ylilahden Minna on luvannut toimia jonkinlaisena puheenjohtajana, jakaa puheenvuoroja ja varmaan vähän kellottaakin, että kaikille puhujille jää riittävästi aikaa. Ja niin kuin tuolla chatissa jo lukeekin, niin sinne voi laittaa kysymyksiä ja tuo Jaakko niitä kerää ja toivottavasti sit jokainen puhujakin vastailee itselle kohdistettuihin kysymyksiin, mikäli osaa, että varmaan hirveän yksityiskohtaisiin kysymyksiin me ei mennä. Ja sitten vielä muistutukseksi, että tämä nyt koskee meidän opetussuunnitelmaa eikä opetusohjelmaa, joka sitten meidän koulutussuunnittelijat varmaan osaa kertoa, että milloin sitten ensi syksyn opetusohjelma on valmis ja opiskelijat pystyy ilmoittautumaan, mutta tässä puhutaan siis opetussuunnitelmasta, joka on voimassa pidempään. Toki sitten opetusohjelma linkittyy siihen ja täydentää sitä, mutta nyt puhutaan ennen kaikkea OPSista. Mutta mä annan Minnalle.
Joo, kiitoksia Marjo. Huomenta ja tervetuloa tänne infotilaisuuteen munkin puolesta. Teille varmasti näkyy tuo chatti tuolla, se pitäisi näkyä siellä ruudun oikeassa alareunassa. Sinne voit kirjoittaa, jos sulla on jotain kysyttävää, ja huomiothan, että tuo chatti näkyy siis kaikille tähän info osallistuneille, eli kovin sellaista henkilökohtaista kysyttävää sinne ei tokikaan kannata kirjoittaa. Varmaan tosiaan esittäjät pystyy vastaamaan joihinkin kysymyksiin tämän aikaraamin puitteissa, mutta meillä on nyt varattu tähän tilaisuuden loppuun nyt sitten, siellä on Maija Pöyhönen viimeisenä puhujana, niin aikaa sitten tämmöisille yleisemmille kysymyksille, eli niitä voidaan sitten laveammin käsitellä siellä tilaisuuden loppupuolella. Ja ensimmäisenä meillä olisi nyt ohjelmassa yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman opetussuunnitelma, ja tätä olisi esittelemässä meille nyt sitten Mikko Jakonen. Ole hyvä.
Juu, kiitos. Mä laitan tähän videonkin päälle, niin näette siellä jotain tuolta ystävälliset avuliat tontut auttaa ja laittaa tuon näkyville tuon ohjelman tuohon. Mulla on vähän muistiinpanoja, mä menen niiden pohjalta itse tässä näin. Niin jos sieltä scrollailette sen verran, te voitte myös siellä kukainenkin avata omalle ruudulle, eli ne löytyy tuolta nettisivuilta ja löytyy myös chatista se linkki sinne, mistä löytyy tämä uusi kandi. Ja mä nyt tosiaan tässä puhun vaan tuosta yhteiskuntatieteen filosofian kandista ja sosiaalityökandista, ei välttämättä ellei kysytä, mutta että mä en ole siihen niin kuin suunnittelutyöhön ollut missään vaiheessa niin kuin niin paljon mukana, mutta kyllä mä nyt siitäkin olen sitä lukenut ja olen jotain sanoa, jos näin tarvitaan. Ja se, miksi tässä nyt on puhumassa huomenta vaan kaikille, jos emme tunne, on se, että mä olen yhteiskuntapolitiikan yliopiston lehtoria, mutta silloin valittiin, asetettiin siihen kandityöryhmän jonkinnäköiseksi vetäjäksi. Ja kandityöryhmähän, kun tätä alettiin suunnittelemaan, niin sai tietenkin kaikennäköisiä ohjeistuksia alussa jonkun verran ja sitten matkan varrella enemmän. Mutta pääasiassa silloin suunnittelu tai niin kuin OPS-työn alussa me yhdessä sitten niin kuin oltiin tekemisissä ihan fyysisestikin ja sen jälkeen se sitten meni vähän niin kuin omalla painolla, kun se integroitu siihen muuhun OPS-työhön. Eli tällä tavalla, mutta mä nyt ihan nopeasti käyn, mä en 10 minuuttia enempää tai sanotaan, että 9.20 varmaankin lopettelen, niin en hirveän pitkästi puhu. Te voitte tosiaan tarkastella sitä kandirakennetta sieltä itseä, tuossa näkyy ruudulla jonkun verran, mutta mä nostan tästä muutamia semmoisia yleisjuttuja. Ensimmäiseksi tästä ihan yleisesti, mitä me niin kuin Marja sanoi tuossa, että mitä yliopiston tasolla on pyritty tekemään, minkälaista ohjeistusta on tullut. Se toki ei kaikki tullut ihan alussa, niin kuin tämän tyyppisessä kehitystyössä ei koskaan tule, ja jonkun verran sitten jouduttiin niitä meidän omiakin suunnitelmia sinne justeeraamaan matkan varrella. Mutta me pyrittiin tietenkin tarkastelemaan sitä, että miten se YFI-kandi on toiminut, joka oli kuitenkin nyt tästä niin kuin ensimmäisen kauden testauksessa ja mitä siinä vahvuuksia ja heikkouksia on. Ja kyllä niin kuin Marjakin sanoi, se vahvuus oli se, että ei me nyt tultu siihen johtopäätökseen missään vaiheessa, että sitä pitäisi ruveta kokonaan uudestaan tekemään tai vakavasti rukkaamaan. Että sinänsä se on ihan hyvä, se rakenne on toiminut ja sen pohjalta mentiin. Kuitenkin aina tulee pullonkauloja, niin totta kai on yritetty helpottaa niitä, tunnistaa niitä. Joskus tunnistetaan ongelmia, mutta aina niille ei voi tehdä mitään. Joku saattaa johtua vaikka massaluentoasiasta, mutta niitä on pyritty ihan kurssitasollakin jonkun verran ratkaisemaan näitä ongelmia. No sitten tietenkin on pyritty yhtenäistämään entisestään niitä opintovaatimuksia ja suoritustapoja ja myös niitä suoritusvaatimuksia. Niistä on keskusteltu. Silti meidän mitään järkeä eikä mielekästä jotenkin YFillä tehdä sitä, että kaikilla olisi täsmällisesti samanlaiset esimerkiksi esse-sivumäärät tai suoritukset olisi koko ajan jotenkin hyvin homogeenisia, että on mukavampaa, että siinä on kuitenkin kurssitasolla vaihtelua ja opettaja pystyy myös itse miettimään, että mistä se opintosuoritus koostuu ja miten esimerkiksi tentit järjestetään. Ja sitä itse asiassa on nyt pystytty lisäämäänkin tämmöistä joustavuutta näihin suoritusmuotoihin. No sitten yksi semmoinen yleinen pointti oli se, että haluttiin jo kandivaiheessa lisätä kieliopintoja. Tästä Kirsi Torkkola tulee puhumaan enemmän meille myöhemmin, mutta se oli tosi iso juttu ja se näkyy tuossa kandissa, kohta käyn siihen vähän tarkemmin, mutta sitten pitää näistä kieliopinnoista sanoa, että se oli yksi sellainen asia, mistä YFI-kandivaiheessa niin kun oli jonkun verran valituksia tullut ja huolta siitä, että mitenkäs nämä niin kun MOVin tarjoamat tai kielikeskuksen varmaan tutumpi nimi, niin tarjoamat opinnot on, miksi ne on semmoisia ja tämmöisiä, niin niistä käytiin sieltä aika paljon keskustelua heidän kanssaan, ja heillä oli ihan samat asiat tunnistettu, mitä meillä opiskelijapalautteessa tuli, mitä meidän opettajakunnalta tuli, ja niitä on pyritty korjaamaan mahdollisimman paljon, mutta siellä on myös semmoisia ongelmia, että lainsäädäntö ja asetukset ja myös yliopiston linjaukset edellyttää joitakin asioita, että ihan kaikkia kuvioita ei pystytty tekemään, mitä aluksi suunniteltiin, mutta mä oon aika vakuuttunut, että siellä on tehty paljon näihin psyhykursseihin kehitystä ja niitä on tullut paljon enemmän niitä suoritusvaihtoehtoja. Että se on joustavampaa, helpompaa ja varmasti myös niin kuin sisällöltään laatu paranee, kun on huomattu sielläkin niitä hankaluuksia ja korjattu niitä. Ja sitten tietenkin haluttiin selkeä rakenne. Ja yksi asia, mikä sitten näkyy tuossa uudessa rakenteessa, on se, että metoditarjontaa on lisätty ja sen kautta halutaan myös sitä metodiosaamista niin kun parantaa. Se on ollut yksi asia, mikä on huomattu sitten kandidaatin tutkielmavaiheessa ja myös tietenkin maisteritutkielmaa tehteessä, että niin kun jonkun verran metodipuolella on ollut ei kaikilla samalla tavalla, mutta pikkusen haasteita. Ja se on kuitenkin semmoinen yleinen, ei pelkästään tutkimusvalmius, vaan myös semmoinen tieteellisen ajattelu ja myös asiantuntija, tieteellisen koulutuksen saaneen asiantuntija, työelämävalmius. No sitten tosiaan kansainvälisyyttä ja kielitaitoa haluttu lisätä, niistä voidaan sitten puhua lisää. Mutta mä menen nyt nopsahkosti eteenpäin, jos katsotaan sitä perusopintokohtaa, 25 opintopistettä, niin siinä ei ole tapahtunut nyt mitään suuria muutoksia, siinä on 4 kurssia. Edelleen enkä ala edes tässä käymään niitä läpi, mitä ne ovat, ne löytyy sieltä opintosuunnitelmasta. Ja sitten aineopinnoissa, niin siitä voisi niin kuin lyhyesti sanoa, että se rakenne on tosiaankin pääasiallisesti tämä, että näiden tavallaan sisältöopintojen puolelta, että siellä on metodit, sitten tämä oppiaineen aineopinnot tai sisältöopinnot ja tutkielma. Ja näistä muodostuu yhteensä 50 opintopistettä. Ja tämä on nyt niin kuin kaikille opintosuunnille sama. Ja menetelmässä on tapahtunut se suurin muutos tässä aineopintopuolella. Eli siellä nyt on tällä hetkellä rakenne se, että jokaisessa opintosuunnassa suoritetaan 20 opintopistettä menetelmäopintoja. Ja jokainen opintosuunta on saanut määritellä itse ne keskeiset metodit, jotka on tavallaan pakollisia, jos haluaa tutkielmaa tehdä, mutta varsinkin sitten maisteriopinnoissa jatkaa tässä suunnassa. Esimerkiksi sosiologialla ja yhteiskuntapolitiikalla on 3 erilaista kvalitatiivisia ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin liittyvää kurssia, jotka yhdessä muodostaa 15 opintopistettä. Ja tämän lisäksi valitaan sitten 5 opintopistettä, jotta saadaan se 20 opintopistettä täyteen, ja te näette sitten, miten eri oppiaineilla on opintosuunnilla erilaisia vaatimuksia. Ja tämä idea on se, että meidän kaikki metodiopinnot on kaikille avoimia. Meillä on tämmöinen metoditarjotin, ja sieltä voi ottaa. Eli nyt opiskelija voi ottaa esimerkiksi yhteiskuntapolitiikassa itselleen sitten sellaisen valikoiman, että ottaa vaikka kvali- ja kvanti menetelmien lisäksi vaikkapa retoriikan kurssin tuolta tavallaan politiikan tutkimuksen järjestämänä, ja silloin pystyy tekemään kandi- tai gradututkielmaa sitten siltä pohjalta esimerkiksi. Eli sitä ei kaikkea tietenkään tarvitse suorittaa ennen kandia tutkielmaa. Sitä voi miettiä vähän, että mikä alkaa kiinnostaa ja suorittaa sitten siinä vaiheessa. Mutta tämä on tämmöinen uusi asia. No, menetelmäopinnoissa on muutamia uusia kursseja myös, eli TILC-kurssi, tilastotietomenetelmien peruskurssi, joka oli aikaisemmin yleisopintokurssi, jossa tuli aika paljon sellaista palautetta, että se ei välttämättä toimi siellä ja siitä on hankala päästä läpi ja niin edelleen. Se on siirretty nyt tänne valinnaiseksi menetelmäopinnoksi, eli se ei ole enää kenellekään missään vaiheessa pakollinen kurssi. No sitten kuitenkin siellä meidän järjestämässä perusluennolla kvali ja kvantissa, niin siellä sitten kyllä kerrotaan näistä niin kuin tilastomenetelmistä. Eli se on semmoinen kurssi, jonka esimerkiksi politiikan tai filosofiaopiskelijat, jos haluavat ymmärtää näitä tilastoperusteita ja ideoita, niin miten ne muodostuu, niin sinne kannattaa mennä. Totta kai tämä TILC-kurssi kannattaa käydä, jos vähänkin enemmän on kunnianhimoa kvanttimenetelmiin ehdottomasti. No sitten on tämä YFIA 2003 yhteiskuntateoriat 2-kurssi, ja se on tämmöinen valinnainen kurssi, jossa voi tulla mukaan opiskelemaan sitä, että miten niitä yhteiskuntateorioita oikeastaan käytetään. Ja tämän tarkoitus on olla tavallaan just tällä metodisella puolella, ei niinkään opiskella metodeja, vaan mietitään, että minkälainen väline se teoria on tutkimuksen teossa. Ja tämä voisi sopia niin kuin kandidaatin tutkielmaa tekeville, sitä aloitteleville, joka vuotena voi suorittaa hyvin, mutta myös sen jälkeen. Eli se on vähän niin kuin linkki sen perusopintojen, yhteiskuntateorian ja sitten syventävien maisterivaiheen opintojen teoriakurssien välillä. Eli tässä on tämmöinen niin kuin käytännöllinen lähtökohta tai näkökulma. Ja sitten vielä on tämmöinen YFIM 8006 menetelmäopinnot, joka on mahdollistaa sen, että me voidaan järjestää erilaisia vaihtuvia menetelmäopintokursseja. Myös tätä koodia voi käyttää sillä tavalla, että sillä voi korvata, jos on jossain muualla suorittanut jotain sellaista, mikä voisi vaikuttaa menetelmäopinnolta ja haluaisi sen sitten mukaan tuonne omiin tutkintoihin, niin tämä voisi olla sellainen koodi, jota käyttää. Sitä pitäisi täällä erikseen keskustella ja neuvotella. Sitten oppiaineiden sisältöopintoihin, niissä ei ole hirveästi tapahtunut muutoksia. Jonkun verran joitakin kursseja on paranneltu eri oppiaineissa omien näkökulmien ja tavoitteiden mukaan ja sen palautteen mukaan. Vähän kirjallisuutta on siellä linjattu uudelleen ja niin edelleen, mutta pääasiassa ne säilyy samankaltaisena. Eli en mene niihinkään nyt syvemmille ja oppiaineen pääedustajat voi tästä sitten vastata. Sitten tutkielmaopinnot, eli käytännössä nyt se on 10 opintopistettä, se tarkoittaa kandiseminaaria, kanditutkielmaa. Ja sitäkin on pikkusen rakennettu uudestaan sillä tavalla, että kandiseminaari kurs niin kuin aloittaa, se tehdään pienryhmissä niin kuin ennenkin, mutta sen aloittaa sellainen yhteinen kick-off-tilaisuus, missä kerrotaan sitä, että mikä se kandiseminaari nyt oikein on, mikä on kandidaatin tutkielma, miten se tehdään, mitä siinä on yleiset vaatimukset. Eli tämmöistä ideoitiin tähän mukaan, että päästään niin kuin silleen niin kuin kaikki kärryille samalle viivalle heti alusta pitää, jotka kandia tekee, että mikä se oikein se kandidaatin tutkielma on. Ehkä tällä tavalla pystytään vähän selventämään ja myös madaltaa sitä kynnystä tehdä se kandi. No sitten vielä ihan lyhyesti näistä muista opinnoista, eli viittasinkin jo tuossa noihin viestintä- ja kieliopintoihin, niin siellä nyt ei ole sillä lailla välttämättä ihan merkittävän suuria muutoksia siellä niin kuin rakennetasolla, mutta sitten siellä kurssien sisällä on tehty parannuksia, esimerkiksi myös niin kuin suoritusmahdollisuuksia per lukuvuosi on lisätty, eli joustavuutta on sinnekin mielessä lisätty. Niitä on 12 opintopistettä, sitten muita opintoja, 9 opintopistettä, jos on opintosuunnittelua, 3 kurssia, mikä on myös erittäin hyödyllistä, tieteen teoria ja tiedonhankinnan perusteet. Tiedonhankinnan perusteet on sen kurssi, että mielellään se on suoritettuna sitten ennen kuin sinne kandiseminaariin tullaan, koska silloin viimeistään sitä tietoa tai sen aikana, että silloin sitä tietoa niin kuin hakutaitoa tarvitaan. Ja sitten vielä lyhyesti tästä voi Torkkolla kertoa enemmän, mutta tämä kansainvälistymisopinnot, 10 opintopistettä. Eli tämä on nyt aika iso uusi osa täällä kandissa ja se haluttiin mukaan monesta syystä, eikä tämä ollut pelkästään niin kuin mitään yliopistotason niin kuin linjausta, vaan myös meillä YFIllä ajatellaan, että me ollaan hyvin niin kuin kansainvälinen tieteenala. Meidän eri opintosuunnat on ollut aina hyvin kansainvälisesti verkottuneita ja meiltä tulee todellakin ei pelkästään kuntiin, valtiolle, vaan EU:hun ja koko maailman ihmisiä teitä asiantuntijoiksi ja työntekijöiksi. Ja tämä on niin kuin sellainen asia, mitä on hyvä rakentaa heti lähtökohtaisesti. Ja vaikka Suomessa tekee töitä, niin tämä on ihan yhtä lailla tärkeää, jos ajattelee tulevaa työuraa. Eli sen takia on 10 opintopistettä tällaisia opintoja, jotka tehdään joko kansainvälisessä vaihdossa, tai sitten jos kotikansainvälistytään, niin tehdään tämmöinen Introduction to Intercultural Multilingual Communication kurssi, jonka lisäksi voi suorittaa sitten 5 opintopistettä, eli yhden kurssin ihan oikeastaan mitä vaan yliopiston tarjoamaa muun kielistä opetusta kuin suomenkielistä. Eli siinä mielessä voi pitää silmät auki, kun katselee. Ja tämäkin on sellainen asia, että tämä ei niin kuin ensimmäisenä vuotena tarvitse tehdä. Tässä niin kuin mielellään tietenkin voi ottaa itseään hyvinkin kiinnostavan kurssin ja ehkä avata uusia ovia itsellensä ja mahdollisesti myös syventää sitä tietoa. Mutta tässä vaiheessa tästä YFI-kandirakenteesta ei ole enempää. Nyt 5 minuuttia meni pidempään, kun oli tarkoitus, mikä oli arvattavaa. Ja toivottavasti kysytte jotain myös, jos haluatte. Ja sähköpostia voi lähettää myös mulle henkilökohtaisesti mikko.p.jakonen@iyu.fi. Mutta minä lopetan nyt hetkeksi tähän.
Joo, kiitoksia Mikko. Olisiko nyt tähän, tähän yhteyteen jotakin kysyttävää sieltä? Voitte kirjoittaa tänne chattiin tai sitten ihan huudellakin sinne kysymystä. Otat mikrofonista sen täpän pois päältä, niin pystyt puhumaan. Jos ei tule mitään ihmeempää, voitte toki sinne chattiin sitten näitä asioita kirjoitella sitä mukaan, kun niitä tulee mieleen. Mutta mennään sitten eteenpäin. Teeks,
Minna.
Joo.
Kristina täällä oli äsken melloneen pystynyt sanomaan. Tuosta tiedonhankintamenetelmäkurssista, niin siitä on nyt eilen käyty keskustelua sitten, ja se tulee olemaan todennäköisesti sellainen, että se verkkokurssi menee kandiseminaarin rinnalla. Eli se aikataulutetaan sillä tavalla, ja sitten siellä on yksi semmoinen kontaktikerta sitten siellä kandiseminaarissa. Kiitos.
Joo, hyvä. Kiitoksia tästä huomiosta. Mennään tähän YFIn maisteriohjelmaan. Siellä olisi nyt professori Tapio Litmanen ja oliko oppiaineiden edustajia sitten siellä sanomassa muutaman sanasen. Ja sen jälkeen tosiaan sitten tästä sosiaalityön puolesta. Tässä on tämä YFI-kandi nyt ensin, mutta mennään sitten tähän sosiaalityön asioihin sitten tämän jälkeen. Ja myöskin puhutaan sitten niistä kansainvälistymisopinnoista ja muita juttuja sitten, mutta nyt tämä maisterivaihe. Ole hyvä.
Kiitoksia Minna. Ja mun nimi on tosiaan Tapio Litmanen ja sosiologian professorina toimin, ja nyt käyn pikaa läpi tätä yhteiskuntatieteiden maisterivaihetta. Ja oikeastaan Mikko puhukin tuossa hienosti siitä, että kuinka tässä niinku kandivaiheessa kehitytään asiantuntijana ja asiantuntijuuttaan kehitetään. Ja tämän akateemisen asiantuntijuuden monenlaiset taidot, niin niiden kehittäminen jatkuu siinä maisterivaiheessa. Ja maisterivaiheen laajuushan on se 120 opintopistettä, ja se meidän maisterivaihe yhteiskuntatieteiden puolella, poisluettuna siis sosiaalityö, niin jakaantuu 4 opintosuuntaan. Ennen puhuttiin oppiaineista, mutta nyt pitää puhua opintosuunnista. Ja siellä on tietysti filosofia, politiikka, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka. Ja oikeastaan niin kuin aika pitkälti mä annan sitten oppiaineille mahdollisuuden kommentoida niitä muutoksia, mitä he ovat tehneet. Yleisellä tasolla mä vaan totean sen, että näistä yliopistolinjauksista ehkä dramaattisin, joka koski tätä meidän opetussuunnitelman kehittämistyötä, niin oli se, että opinnäyte, gradu, niin sen opintopisten määrä pudotetaan sieltä 40-30 opintopisteeseen. Tämä merkitsee gradulle ja gradun tekemiselle jotain ja gradun ohjaamiselle jotain. Siitä voidaan keskustella. Mutta että sitten siinä, mitä se tarkoitti opetussuunnitelman kehittämistyössä, oli tietysti se, että niin sanotusti vapautui 10 opintopistettä. Ja sitten siinä käytiin hyvinkin monenlaisia keskusteluja siitä, että mihin tämä niin sanotusti vapautunut 10 opintopistettä sijoitetaan. Ja tässä tehtiin tällainen opintosuunnittain erilaisia ratkaisuja. Että nyt siellä uudessa opetussuunnitelmassa 120 opintopisteestä niin pakollisia on on 80 opintopisteestä 95 opintopisteeseen, että näistä sitten voidaan vähän tarkemmin katsoa näitä opintosuunnittain. Mutta että jos me mietitään sitten sitä, että koska opiskelijoita varmasti kiinnostaa se, että mitä tämä 10 opintopisteen tämmöinen vähentäminen tästä gradun kokonaisuudesta niin tarkoittaa, niin valitettavasti vielä ei ole oikein yleisiä laitoksen tasoisia linjauksia tehty, eli parhaillaan tuo opetuksen kehittämisryhmä miettii sitä ja syksyyn saa valmiiksi sen, että minkälaisia linjauksia tässä nyt tehdään. Ja ne linjaukset tulevat näkymään sitten siinä sellaisessa gradu-ohjepaperissa, mikä tulee sitten laitoksen sivulla tulee esiin sitten tuolla syksyllä. Mutta että jos sitä nyt niin kuin käytännössä miettii gradun ohjaajan näkökulmasta, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että jollain tavalla tämä opinnäyte tulee kevenemään, koska siitä 10 opintopistettä vähemmän annetaan. Ja tuossa Marjo tuonne chattiin laittokin sitä, että gradusta on tulossa myös tiedekuntatasoiset linjaukset, ehkä jopa koko yliopistotasoiset, eli me ei tässä nyt operoida pelkästään yksin. Mutta niistä linjauksista, niin niistä on tällä hetkellä paha mennä sanomaan, koska niiden työstäminen on vielä kesken, niin kuin huomasitte, niin sekä laitostasolla että sitten tiedekuntatasolla että koko yliopiston tasolla. Mitäs muuta tästä nyt sitten noin yleisellä tasolla sanoa tästä maisteripuolesta? Ehkä me tehdään nyt sillä tavalla, että mennään nyt katsomaan sitten niin kuin opintosuunnittain, että minkälaisia muutoksia tuonne maisteritason opintoihin on tehty. Koska kovin paljon siellä ei niitä yhteisiä opintoja juuri ole. Eli onko filosofian edustaja paikalla? Niin
kyllä, täällä ollaan.
Jos sä sanot filosofian osalta näistä.
Joo, eli Jari Kaukua täällä. Terve vaan kaikille. Mun filosofian oppineen pääedustaja vielä tämän lukuvuoden ajan. Saisiko Siukku tai joku sen jaettua, sen on teknisissä asioissa sen verran kömpelö, niin sen nettisivuun, mistä näkee samalla tavalla kuin Mikon esityksessä, niin just tämän paitsi maisteriopintojen osalta sieltä. Hyvä, eli mä jo aloittelen tässä. Filosofian osalta ei ole mitään isoja muutoksia näissä maisteriopinnoissa, oikeastaan vain kaksi muusta, jotka nyt sitten käyn tässä nopeasti läpi. Eli ydin on ennallaan se, mikä oli aikaisemmassakin opintosuunnitelmassa, eli nuo käytännöllinen filosofia 1-3, teoreettinen filosofia 1-3 ja tekstiseminaarit 1-2. Mutta niiden lisäksi on sitten uusi kurssi, eli tuo filosofian historia 2, filosofian historian syventävä kurssi, joka on pakollinen. Ja siitä seuraa se, että käytännöllinen filosofia, teoreettinen filosofia paketista, joka aiemmin oli yhteensä 6 kurssia, niin se vähenee nyt 5 kurssin. Eli sieltä voi valita joko 3 kurssia käytännöllistä filosofiaa ja 2 teoreettista, tai toisinpäin, eli 3 kurssia teoreettista filosofiaa ja 2 kurssia käytännöllistä. Ja tällainen muutos tässä, joka aiheutuu tuosta filosofian historian syventävän kurssin lisäämisestä. Ehkä sitten tähän yhteyteen, tämä on opintohallinnosta usein meille esitetty toive, että näihin tekstiseminaareihin ja käytännön filosofian, teoreettisen filosofian kirjaamisen liittyen, kun nämä on tällaisia hyvin yleisen tason kursikuvauksia, jotka on oikeastaan tällaisia placeholdereita tuolla opintohallinnon järjestelmissä, jotka on rakennettu tällä tavalla oikeastaan sen takia, että me saataisiin mahdollisimman paljon joustavuutta vuosittaisen opetuksen suunnitteluun ja sitten toisaalta, jotta opiskelijat sais joustavuutta omien syventävien opintojen tekemiseen, niin Nämä vaihtelee näiden kurssien sisällöt vuosittain todella paljon. Ja sen takia, vaikka olisitte suorittanut jonain vuonna käytännön filosofia ykkösen, niin seuraavana vuonna se saattaa olla hyvin erinäköinen kurssi ja saattaa tuntua siltä, että se olisi tarkoituksenmukaista suorittaa. Silloin se on täysin mahdollista, mutta täytyy vaan ottaa kurssin opettajan sitten siinä varsinaisessa vaiheessa yhteyttä ja esittää, että se kirjataan sitten sellaisella koodilla, jota te ette ole vielä tehnyt. Tämä käytäntöhän on ollut aiemminkin jo voimassa, mutta painotan sitä tässä vielä, jotta se muuttuisi mahdollisimman vakaksi käytännöksi. Eli jos otetaan konkreettinen esimerkki, jos olette vaikka suorittanut käytännön filosofia ykkösen, sanotaan nyt vaikka hyvän etiikan kurssilla, ja seuraavana vuonna käytännön filosofia ykkönen on vaikkapa joku yhteiskuntafilosofian kurssi, johon haluaisitte mennä, niin voitte mennä kurssille, pyydätte vaan opettajaa kirjaamaan sen, sanotaan vaikka käytännön filosofia. No joo, toinen uudistus tai muutos, joka tähän syventäviin meillä liittyy noihin tutkielmaopintoihin. Niin kuin Tapio tuossa sanoi, niin gradu on keventynyt 10 opintopistettä, ja meidän opiaineessa tai opintosuunnassa päätettiin käyttää siitä vapautuneista 10 opintopisteestä 5 opintopistettä tällaiseen maisterin tutkielmaa tukeva kirjallisuuskurssiin. Ja sen olisi tarkoitus todella olla niin kuin nimensä mukaisesti mahdollisimman läheisesti graduun liittyvä kurssi. Eli mielellään suorittaisitte tämän vasta siinä vaiheessa, kun gradun aihepiiri on jo mahdollisimman pitkälle selkiintynyt ja ehkä kirjoittaminenkin on jo alkanut. Ja suorittaisitte sen maisterin tutkielman ohjaajalle. Keskustelette hänen kanssaan siitä, että minkälainen suoritus olisi tarkoituksenmukainen. Mutta meillä on ollut ajatuksena, että se voisi olla hyvinkin niin läheisesti graduun liittyvä suoritus, että käytännössä siinä kirjoitettaisiin mahdollisesti jo yksi gradun luvuista vaikka tällainen kirjallisuuskatsaus ja tutkimuskysymys tyyppinen luku. Älkää lähtekö tekemään sitä ikään kuin omin päin ennen kuin suunnitelmat gradun suhteen on aika pitkälle selvä. Mutta tässä oikeastaan tämä filosofian syventävät pähkinänkuoressa. Voidaan mennä mun puolesta eteenpäin.
Kiitoksia, Jari. Sitten mennään eteenpäin valtio-oppiin politiikan tutkimuksen puolelle.
Selvä. Otetaan sitten minut. Kokeilin, saanko minä tämän tuolta. Joo. Minä sanon jotain myös näistä politiikan aineopinnoista, koska siellä on muutosta. Eli minä olen Pekka Korhonen, maailmanpolitiikan professori. Ja tämä valtio-opin oppiaineen pääedustaja. Aineopinnoissa on vahvistettu politiikan teorian osaamista. Eli siellä on tuolla sisältöopinnoissa tämmöinen kuin klassinen poliittinen ajattelu on ennenkin, ja siinä tulee mukaan moderni poliittinen ajattelu. Eli klassinen käsittää politiikan teoriaa antiikista ja keskiajasta. Ja moderni poliittinen ajattelu sitten renesanssista eteenpäin tuonne noin 1800-luvun loppuun. Ja maisteriopinnoissa tulee sitten 1900-luku ja 2000-luku politiikan teoriassa. Ja kun sitä on vahvistettu, niin jotain on poistunut, eli tuo maailman politiikka sellaisenaan poistuu näistä aineopintotasoisista opinnoista. Et siinä on yksi kurssi olemassa, parhaallaankin menossa verkkokurssina, eli jotka haluaa suorittaa. Ja ensi syksynä se menee vielä yhden kerran verkkokurssina, ja sitten se häipyy ikään kuin maailman historiaan. Ja sen korvaava kurssi on nimenomaan tämä moderni poliittinen ajattelu. Valtiopissahan tämä jako metodiopintoihin ja sisältöopintoihin politiikan teoria on ollut aika lailla teennäinen. Et se mitä tässä lukee metodiopintoina, niin se tarkoittaa valtiopin teoriaa. Ja mitä täällä lukee valtiopin teoriana, demokratiaa, poliittista ajattelua, parlamentarismia ja niin edelleen, nehän ovat kuitenkin politologisia tulkintametodeja siitä, kuinka ymmärrämme poliittista elämää. Tämä on pitkälti veteen piirretty viiva näiden metodiopintojen sieltäopintojen välillä, mutta koska tämä rakenne on tällainen, niin se jako siinä ikään kuin näkyy. Maailman politiikka ei häviä kokonaan opinnoista, koska tämä Study Module in Crisis and Security, jonka organisointi on valtiopin vastuulla, niin sitä löytyy sieltä. Eli tuo pääluento Crisis Conflict and Security, se liittyy pitkälti maailmanpolitiikkaan. Ja Conflict in World Politics löytyy sieltä myös tämän uudenkin OPSin aikana. Joten ei se sinne ole hävinnyt. Sitten noihin maisteriopintoihin. Tämä, mikä tässä on sinisellä värjätty, niin siinä ei ole mitään uutta sinänsä. Mutta tässä on vaan otettu paremmin esiin se rakenne, mikä meillä on valtiopissa täällä maisteriopinnoissa. Niin kun tällä hetkellä voimassa olevassa OPSissahan nämä kaikki kurssit on ihan sekaisin. Kukaan ei tiedä, minkä takia ne meni sinne sekaisin, mutta tässä ne on saatu sitten selkeästi esiin. Eli meillä on maisteriopinnoissa, tutkimusopinnot käsittävät 60 opintopistettä, eli leijonan osan maisteriopinnoista. Ja ne on jaettu 3 kontaktiopetusjaksoon, josta ensimmäinen johdatuspolitiikan tutkimukseen. Siinä on luentoja ja siinä on seminaaria, pienryhmätyöskentelyä, jossa käsitellään sitä, kuinka tutkimusta tehdään, rakennetaan gradun tutkimussuunnitelma ja myös järjestellään koko nämä muut maisteriopinnot kunkin opiskelijan kohdalta ikään kuin jonoon. Ja jokaiseen tämmöisen kontaktiopetusjaksoon kuuluu 1 kirjapaketti. Melkein kaikki näistä tehdään esseinä. Ja tuo poliittinen analyysi tuossa ensimmäisenä. Siitä on myös vuosittain 1 luentokurssi, jos joku haluaa sen kurssimuotoista suorittaa, mutta se on myös tehtävissä esseinä. Sen takia, että olemme huomanneet hyödyllisiksi sen, että kun ihmiset kirjoittavat esseitä siihen graduun liittyvistä aiheista, heidän on helpompi kirjoittaa myös seminaariesitelmiä. Ja sen gradun tieteellinen taso myös siinä parantuu. Eli 1 kontaktiopetuskurssi, 1 kirja tai artikkelipaketti. Tämä on se rakenne, millä mennään. Maisteriseminaari ykkösessä on jo tarkoitus sitten kirjoittaa 1 gradun luku ja maisteriseminaari kakkosessa 2 gradun luku, jotta gradu olisi pitkälti oikeastaan valmis silloin, kun seminaarit loppuvat. Jos ei ihan, niin melkein valmis kuitenkin. Vähän johdantoa sinne ja viimeistä lukua, niin se on siinä. Et tosiaan, mitä tämä tarkoittaa sitten se 30 opintopisteen gradu, niin siitä porukalla keskustellaan ja katsotaan, mitä se tarkoittaa. Ei se välttämättä hirveän drastista muutosta tarkoita. Sitä edelleen saa 30 opintopistettä gradusta suhteessa siihen, että nyt saa 40. Teemaopinnot, demokratia ja hallinto ja taiteen poliittinen tulkinta, nämä on samanlaisia kuin ennenkin. Mut sinne on tullut sitten mukaan Contemporary Political Theory, joka siis tarkoittaa 1900-luvun ja 2000-luvun poliittista teoriaa. Ja maailmanpolitiikan teoria -niminen paketti sinne on myös tullut. Se on kaikille, mutta se, mikä aineopinnoista häviää, tulee täällä sitten esiin. Eli noin kokonaisuutena ei mitään olennaista ole maailmanpolitiikan osaltakaan hävinnyt valtiopin opinnoista. Sitten näitä valinnaisia opintoja, joita meillä on ollut aina, ne on tällaisia ei-toistuvia tutkijoiden tai emerituksien muiden vastaavien henkilöiden pitämiä kursseja, joita ensi syksynäkin tulee 2 kappaletta. Tässä tämä on tämä valtio-opisto.
Kiitoksia, Pekka. Ja sosiologian oppiaineen pääedustaja on Pertti Jokivuori, mutta ilmeisesti Pertti ei ole nyt langoilla. Me sovittiin, että mä oon tässä nyt sitten sosiologian edustajana ja sosiologia yhteiskuntapolitiikan kanssa on tässä meidän YFI-kokonaisuudessa edustanut perinteisesti tällaista vahvaa empiiristä yhteiskuntatiedettä. Ja tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että me maisterivaiheessa muun muassa panostetaan näihin teoria- ja menetelmäopintoihin, erityisesti näihin menetelmäopintoihin. Ja sosiologiassa pakolliset syventävät opinnot, niin ne on 90 opintopistettä ja ne jakautuu tutkielmaopintoihin, teoria- ja menetelmäopintoihin ja teemaopintoihin. Ja meillä on tässä tutkielmaopintojen opintopistemäärä on käytännössä vähentynyt 50 opintopisteestä 45, mutta että käytännössä siellä on kuitenkin, koska se gradun opintopistemäärä väheni, niin siellä on tullut lisää. Eli siellä on tullut lisänä tämmöinen maisteritutkielmaan liittyvä kirjallisuus, toi SOS-S3003. Se on siellä. Ja se on ajateltu, että se tukee nimenomaan sitä gradu-prosessia, kun tehdään tämän tyyppinen kurssi siellä. Ja teoria- ja menetelmäopintoihin, aikaisemmin se oli 20 opintopistettä, nyt se on 25 opintopistettä ja siellä on uutena nyt sitten toi tutkimusaineiston hankinta. Sieltä näytetään sitä, eli YFI-S3000. Ja se on sellainen, joka vahvistaa entisestään tätä menetelmätaitojen oppimista ja kehittämistä. Ja teemaopinnoissa meillä on perinteisesti, ei voi sanoa, että perinteisesti, mutta nyt edellisellä opintosuunnitelmakaudella jaettu nämä opinnot kolmeen, eli kansalaisyhteiskunta, kulutus ja elämäntapa ja ympäristö. Ja nyt täällä on sellaisia muutoksia, että ensinnäkin tuo teema ykkönen säilyy sellaisenaan, se ei muutu miksikään. Teema kakkonen sen sijaan sitten muuttui sillä tavalla, että taloussosiologia sieltä vaihdettiin tuonne kandivaiheeseen ja siellä on nyt maisterivaiheessa kulutus- ja elämäntapa ja iän, ikäkausi ja elämänkulun sosiologia. Ja samaten sitten teema kolmonen ympäristö, niin sieltä otettiin pois sellainen kurssi kuin ympäristösosiologian kriittisiä kysymyksiä. Ja nyt panostetaan erityisesti näihin kahteen kurssiin, ympäristösosiologia ja ilmastonmuutos ja yhteiskunta. Tämmöiset muutokset tähän opetussuunnitelmaan täällä sosiologian puolella. Ja mennäänkö me sitten kyllä yhteiskuntapolitiikkaan?
Joo, kiitos Mikko Jakonen täällä taas ja on yhteiskuntapolitiikan oppiaineen opintosuunnan pääedustaja ja käyn tässä lyhyesti läpi, mitä yhteiskuntapolitiikassa on maisteriopinnoissa tapahtunut ja tosiaan edellisissä puheenvuoroissa on tosi hyvin tullut näitä peruslinjauksia ja Topsalta tuli hyviä pointteja yleisesti, en mennyt niihin sen enempää, ne koskee myös yhteiskuntapolitiikkaa. Me päädyttiin tekemään kaikista laajimmat opinnot näihin, eli meillä on 95 opintopistettä, mutta toivotaan, että yhteiskuntapolitiikan opiskelijat eivät säikähdä. Me ajateltiin niin, että me halutaan niin kuin vahvistaa tältä osin tätä selkeyttä tätä yhteiskuntapolitiikan suuntausta. Jos maisteriopintoihin meille hakeutuu, niin sitten se on vahva selkeä niin kuin kokonaisuus sinne puolelle. Ja tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä valinnaisuutta esimerkiksi olisi vähemmän ja täytyy tosiaan muistuttaa, mistä tässä on aikaisemminkin, että kandidaatin tutkielma on se 180 opintopistettä ja sitten maisterin 120, eli sitä valinnaisuutta sitten siellä riittää sivuaineiden ja ihan muidenkin kurssien puolella valittavana melko lailla paljon. Mutta käyn nyt lyhyesti läpi ja varmaan jos sieltä voisi näyttää, niin kuin näkyykin nyt, että mitä meillä siellä on. Niin meidän rakenne oikeastaan on nykyisiltään sitten tulevaisuudessa tämmöinen, että meillä on taas vähän tätä selkeytetty, mikä oli mun mielestä hyvä asia kaikissa opintosuunnissa tämän OPS-työn seurauksena, oli se, että niin kuin nämä niin kuin tavallaan maisteriopintojen sisällä olevat paketit tuli jotenkin ehkä vielä selkeämmin käsitettävissä kuin aikaisemmin. Meillä on nyt tutkielmo-opinnot, menetelmäopinnot, sitten on yhteiskuntapolitiikan ydinopinnot ja yhteiskuntapolitiikan erityisalat. Ja pistemäärät menee sillä tavalla, että me noudatetaan samaa ajattelumalleja kuin sosiologiassa, eli tutkielmo-opinnot on 45 opintopistettä, josta gradu nappaa sen 30 opintopistettä, ja siellä sitten on maisteriseminaarit 1 ja 2, ja tämä maisteritutkielmaan liittyvä kirjallisuus, joka, kuten Jarikin sanoi tuolla filosofian puolelta, niin suoritetaan sinne siinä vaiheessa mielellään, kun tehdään sitä gradua tai osallistutaan sen maisteriseminaariin, ehkä mieluiten aika alkuvaiheessa, jotta se varsinainen substanssikirjallisuus sen kautta muodostuisi. Esimerkiksi kirjallisuuskatsausta pystyy tämän pohjalta rakentamaan. Meidän ajattelu myös varmasti on samankaltaista kuin muissa oppiaineissa, että nämä kurssit ja niitä suoritettavat opinnot, esimerkiksi esseet tai muut pitemmät kirjalliset tekstit, ei ole pelkästään varattu niille kursseille, vaan niitä voi käyttää kyllä sitten gradun kehittämiseen ja pohjatöinä gradulle. Eli tässäkin mielessä just tämä niin kuin, maisteritutkimaan liittyvä kirjallisuus edesauttaa nimenomaan gradua. Eli kun sieltä on poistettu sitä opintopisteitä, niin tämä sitten niin kuin mahdollistaa sen systemaattisen työn sen gradun eteen. Sitä kaikkea ei tarvitse tehdä enää siellä gradun sisällä tavallaan. No sitten menetelmäopinnoissa 15 opintopisteessä ei ole hirvittävän paljon muutoksia, muuta kuin sitten tämä yhteinen tutkimusaineiston hankintakurssi, joka auttaa myös gradun tekemisessä, ja sekin kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun alkaa jollakin tavalla hahmottamaan sen, että mitä haluaisi tehdä, tai se prosessi on käynnissä. Mutta tämä liittyy tähän empiiriseen tutkimukseen. Tässähän ei ole kysymys pelkästään sitten siitä hankinnasta, vaan myös sen säilyttämisestä ja käsittelystä ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin tärkeä tämmöiselle empiiriselle tutkimukselle, kun voi olla anonyymiteettejä, vaativia asioita, pitkäaikaista arkistointia ja niin edelleen. On hyvä niin ottaa huomioon kaikki tällaiset asiat siinä vaiheessa, kun aineistoja kerätään. No sitten ydinopinnot yhteiskuntapolitiikassa on säilynyt entisen kaltaisena 25 opintopistettä. Sielläkin, kuten muissakin kursseissa, on tehty pieniä uudistuksia, on pyritty lisäämään, siis kurssien sisällä on pyritty lisäämään joustavuutta, joustavia suoritustapoja, ja kursseja menee myös mahdollisesti useammin vuoden aikana. Niitä on saatavilla myös englanniksi, eli tässä on pyritty laajentamaan valikoimaa, että nämä ydinopinnot on sellaiset tavallaan asiantuntijuusopinnot, ja siellä on myös semmoisia kursseja, joilla aloitetaan ne yhteiskuntapolitiikan maisteriopinnot, eli ajatellaan, että on hyvä päästä sisään näin niin kuin substanssinkin kautta heti, mutta pitää päästä myös joustavasti, eli tätä on niin kuin ajateltu, ja tätä koko ajan myös kehitetään. Tämä ei liittynyt pelkästään OPS-työhön, vaan myös ihan jatkuvaan varmasti vuosittaiseen tarkasteluun meillä, ja tästä mielellä otetaan palautetta edelleenkin vastaan siitä, että toimiiko nämä kurssit ja niin edelleen. Ja tässä yksi esimerkki sitten, mikä liittyy selkeästi tuohon gradun tekoon, on esimerkiksi tuo teoria- ja klassikot-kurssi, joka jotenkin aikaisemmin tuntui, että ehkä se jäi suoritettavaksi sitten siellä gradun loppuvaiheessa tai jopa sen jälkeen, kun gradu oli palautettu, ja se ei tietenkään teoriakurssille ole järkevä paikka, vaan se pitäisi suorittaa mieluummin ennen sitä gradun tekemistä tai ainakin maisteriseminaarien aikana, että se gradun teoriaosuus vahvistuisi ja ymmärrys siitä paranisi, niin tätä kurssia on sitten esimerkiksi muutettu sillä tavalla, että se menee nyt tämmöisenä seminaarityyppisenä ensi syksynä. Toivotaan, että saadaan tehtyä se joka vuosi sellaisena, ja se on joustavasti suoritettavissa jatkuvasti. Ja siinä ideana on se, että siellä on kirjalista ja siellä on kirjallisuuslista, josta voi lähteä rakentamaan, mutta tärkeää on myös rakentaa se niin kuin kirjallisuus sen oman gradun tarpeisiin. Eli tämä on sellainen kurssi, joka palvelee sitä teoreettista ajattelua täsmällisesti niihin omiin tutkimustarpeisiin. Siinä toki samalla oppii yleistäkin teoria, mutta ajatus on se, että näitä teoreettisia asioita ollaan opiskeltu jo enemmän aikaisemmin, ja tässä nyt sitten syvennetään. No sitten vielä yhteiskuntapolitiikan erityisalaista, että siinä on tehty jonkun verran muutoksia, ja se oli aikaisemmin sisäis pelkästään englanninkielisiä kursseja. Siinä valitaan 10 opintopistettä 4 erilaista kurssikokonaisuudesta, itse asiassa 5. Siinä on nyt uusi tämä sosiaalityön kanssa yhdessä tehtävä kurssi, sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut, joka menee suomeksi ja se toteutetaan tosissaankin yhdessä. Ja se on semmoinen, että jos nämä asiat kiinnostaa ja miksi sieltä yhteiskuntapolitiikan asiantuntija kiinnostaisi, niin tämä on semmoinen, joka on nyt tavallaan hyvinkin selkeästi tarpeellista sisältöä sinne suuntaan. Ja meidän yksi ydinala totta kai ihan noin yleisesti yhteiskuntapolitiikassa. Sen lisäksi meillä on tuo YKPS 3105 yhteiskuntapolitiikan muut erityisalat kurssi, joka sisältää erilaisia vaihtuvia kursseja. Hieman niin kuin muissakin opintosuunnissa on tällaisia kursseja, eli tänne voi tulla tai olla tulematta kursseja vuosittain, mutta se on mahdollista tehdä näin. Ja tähän voi myös neuvotella sitten omaa, jos suorittaa muualla kursseja tai haluaa ajatella, että tämä voisi mennä tänne erityisaloihin joku tietty kurssi, niin voidaan sitten keskustella opiskelijan kanssa, että voisiko sen tällä koodilla kirjata. Mutta ei oikeastaan muuta. Kaikissa näissä niin yhteiskuntapolitiikka on varmasti muidenkin syventävissä opinnoissa kannattaa aina ottaa yhteyttä joko oppiaineen pääedustajaan tai sitten ihan suoraan tentaattoriin ja neuvotella ja keskustella, että niin kuin saa sen näköiset opinnot aikaisiksi, jotka hyödyttää itseä kaikista eniten. Mutta ei mulla muuta tästä. Kiitos Tapsa ja luovutan Mikille.
Joo, kiitoksia Mikolle. Tässä kun käytiin nämä opintosuunnat läpi, niin havaittiin se, että jonkunlaisia muutoksia sinne on tullut. Ja kaikki opintosuunnat ei mene yksi yhteen samoilla linjauksilla. Eli tässä tuli hyvin esiin tämä meidän kirjoja vaihtelevuus. Mutta aika lailla samalla tavalla tässä ollaan tähän akateemisen asiantuntijuuteen kehittymiseen mietitään. Eli pääpaino on tietysti tällä opinnäytteellä ja sitä tukevilla opinnoilla. Ja sitten on näitä tämmöisiä eri koistumisaloja vielä sitten. Mutta tässä vaiheessa voisi avata keskustelun vai mitä, Minna?
2 minuuttia aikaa aikataulun mukaisesti, että pari nopeata kysymystä ja sitten mennään sosiaalityöasioihin. Nyt ei ainakaan tällä hetkellä tule mitään mieleen tästä, mutta näihin asioihin voi tosiaan sitten palata myöhemminkin. Ja graduvaiheessa varmasti niin sitten ne oman graduseminaariohjaajat sitten neuvoo ja ohjeistaa näiden graduasioidenkin suhteen sitten tarkemmin. Mutta mennään eteenpäin. Siellä olisi nyt Kati Närhi, sosiaalityön kandidaatti ja maisteriohjelma meillä sitten seuraavana. Ole hyvä.
Hyvä. Kiitoksia. Hei kaikille. Tosiaan minunkin puolestani on Kati Närhi, sosiaalityön professori ja on tällä hetkellä oppiaineen pääedustaja ja siinä roolissa myös tänään esittelen sitä, että miten tämä sosiaalityön kandi ja maisteriohjelma on tässä uudessa opetussuunnitelmassa nimenomaan muuttunut. Tässä on meillä mukana myös meidän sosiaalityön koulutussuunnittelija Aino-Riitta Pöllänen, eli Siukku, joka toivottavasti pystyisi tällä hetkellä jakamaan sen meidän diaesityksen, joka me ollaan valmisteltu. En tiedä, pystyykö, onko sitä kellään muulla. Loistavaa, kiitoksia Siukku. Eli tosiaan tämä on lyhyt esittely vain niistä muutoksista, joita meidän tulevassa opetussuunnitelmassa ollaan tehty. Ja, Ja tota, syyskuun ensimmäisellä viikollahan me järjestetään yksityiskohtaisempia infoja sitten uusille opiskelijoille ja vanhoille opiskelijoille siitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Mutta tässä oikeastaan enemmän vaan lyhyt katsaus siitä. Eli on varmaan ehkä tullut jo kaikille selville, että tosiaan näihin uusiin opetussuunnitelmakuvioihin siirrytään elokuun alussa. Ja tota, jos paikalla on opiskelijoita, jotka aikoo suorittaa tutkintonsa loppuun vanhoilla opsilla, niin tosiaan tiedoksi, että teillähän on siinä mahdollisuus vuoden verran, eli tota, heinäkuun loppuun 21 asti voi niillä vanhoilla opsin vaatimuksilla tehdä opintoja. Isona linjauksena perus- ja aineopintoihin ei ole millään tavalla tullut merkittäviä muutoksia. Käyn niitä ihan lyhyesti kohta läpi. Syventävissä opinnoissa, kuten muillakin YFissä, niin tämä maisterin tutkielma opintopisteet on vähentynyt 10 opintopisteellä ja me ollaan sitten siirrytty lisätty 2 tämmöistä uutta pakollista 5 opintopisteen kurssia. Niistä kohta enemmän. Sivuainehaun osalta ei ole sillä tavalla tullut muutoksia, että perusopinnot on vapaat ja aineopintoja opinto-oikeutta tulee aina ano erikseen 2 kertaa vuodessa, se on mahdollista, ja niihin kysymyksiin sitten vastaa meidän koulutussuunnittelija. Mutta sellainen iso muutos on sivuaineilijoiden osalta tullut uuteen opintosuunnitelmaan, että tuota, tämä aineopintojen opintopistemäärä vähenee, sieltä ollaan poistettu tämä niin sanottu sosiaalityön käytännöt 2, tämmöinen asiakastyön harjoittelu, ja tota, se pysyy edelleen tämä idea, että tämä kandidaatiseminaari ja opinnäytteinen ei myöskään edelleen vaadita. Mä palaan tähänkin sitten ihan tuossa lopussa vähän enemmän aukaisen sitä, mutta mennään eteenpäin. Eli nyt sitten näistä sosiaalityön perus- ja aineopinnoista. Tosiaan perusopintoihin ei tule muutoksia ja edelleen säilyy se idea, että tutkinto-ohjelmaopiskelijat ja sivuaineopiskelijat tekevät tämän sosiaalityön johdantokurssin muutoin samalla tavalla, paitsi että tota, tutkinto-ohjelmaopiskelijat otetaan tähän lukupiiriin ja muut tekevät sen sitten e-tentillä sen kirjallisuuden, joka tähän johdantokurssiin liittyy. Aineopinnoissa ollaan muutettu 2 kurssia sekä niin kuin
sosiaalityön.
Anteeksi? Sanoinko mä väärin? Joo. Okei. Okay. Tosiaan aineopinnoissa ollaan 2 kurssia muutettu sekä otsikon osalta että toki sisällöllisesti hieman. Kuten Mikko jo sanoi, niin tehdään yhteisopetuksessa sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut. Ja tosiaan entisen kurssin nimi oli sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut, mutta ne opintojaksot vastaa toisiaan. Ja toinen pieni muutos on tehty tähän lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön perusteet opintojaksoon. Ollaan sieltä se nuorisokäsite otettu pois, eli jatkossa se on lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet, koska siellä oli aivan liikaa sisältöä, jolloin ajateltiin, että on hyvä keskittyä tähän lapsi- ja perhesosiaalityön osastoon enemmän, mutta nämä opintojaksot vastaa toisiaan. Sitten tota, syventäviin opintoihin, niihin muutoksiin mennään, eli tosiaan kuten on tullut jo selkeäksi, niin väännetään rautalangasta, eli tosiaan se maisterin tutkielma opintopisteet tippuu 30 opintopisteeseen, kuten muillakin. Ja sitten tosiaan ne 2 uutta sisällöllistä pakollista kurssia maisteriin tulee syventäviin opintoihin. On nyt tämä toinen on hyvinvoinnin etiikka ja syventävä ammatillinen osaaminen, joka on meillä ennen ollut vapaaehtoinen tai sanotaanko valinnainen kurssi, mutta me nähdään, että se on niin tärkeä tematiikka sosiaalityössä, jolloin me tehtiin siitä nyt pakollinen kurssi. Sitten tulee toinen täysin uusi kurssi sosiaalityön ekososiaalisessa siirtymässä, ja tuota, siitä kurssista tulee itse asiassa tämmöinen niin sanottu SOSNET-kurssi, eli se tarjotaan myös muihin sosiaalityön opetusta järjestäviin yliopistoihin. No sitten siellä on ollut meillä tämä sosiaalityön tehtäväkenttä, osasto syventävissä, ja siellä ollaan oikeastaan vähän niin kuin tiivistetty niitä teemoja, joita siellä voi valita, eli siellä on tulevassa OPSissa gerontologinen sosiaalityö, päihdesosiaalityö, monikulttuurinen sosiaalityö ja aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus. Meillä aikaisemmissa OPSissa on ollut erikseen aikuissosiaalityölle ja kuntoutukselle omat 5 opintopisten kurssit, mutta ne on tässä uudessa OPSissa yhdistetty, mutta vastaavuus niihin molempiin edeltäviin jaksoihin kuitenkin on tämän uuden kurssin kanssa. Eli summa summarium, syventävien opintojen laajuus on siis edelleen se 100 opintopistettä ja koko YTM-tutkinnon laajuus on 120 OP. Eli tähän ei tule niinku mitään muutosta. No sitten mennään niihin sivuainemuutoksiin. Eli ollaan tehty nyt aika semmoinen isokin päätös sosiaalityössä siitä, että tosiaan tämä sosiaalityön käytännöt kakkoskurssi aineopintoihin liittyvä asiakastyön harjoittelua ei voi enää tehdä sivuaineopintoina lainkaan, jolloin se tarkoittaa sitä, että nykyisestä 50 opintopisteestä vähenee tuonne 40 opintopisteen nämä sosiaalityön sivuaineopintomahdollisuudet. Ja tässäkin tietysti siirtymäaika on se 1 vuosi. Eli jos nyt on sellaisia sivuaineilijoita, jotka haluaa vielä sen käytännöt kakkoskurssin tehdä, niin ensi heinäkuuhun 2001 on vielä aikaa ja oikeus sitä tehdä. Mutta tällä uudella linjauksella me yritetään taata sellainen isokin linjaus oikeastaan, että tämä aineopintojen asiakastyön harjoittelun kurssi on taannut näille aineopintoja sivuaineena tekeville myös tämmöisen toimimisen tilapäisenä sosiaalityöntekijänä. Ja me ajatellaan, että jatkossa me halutaan, että tilapäisenä sosiaalityöntekijänä voi toimia vaan sosiaalityön tutkinto-opiskelijat. Ja sen takia ollaan tehty tämmöinen vähän isompi linjaus. Ja tämä sama jakson poistuminen koskee siis myös Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoita. Ja heillä on myös tämä vuoden siirtymäaika näissä opinnoissa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta siihen, etteikö meille voisi hakea ensi keväänä maisterihaussa myös tällä 40 opintopisteellä, ja toki ne perusopinnot 25 pitää olla myös tehtynä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sitten teidät voidaan valita maisterihaussa meille opiskelemaan, ja sitten kun teidät on valittu, niin te teette ensimmäisenä syksynä sitten heti tämän ryhdytte tekemään tätä käytännöt kakkosharjoittelua. Eli se tulee sitten kuitenkin tehtäväksi ennen kuin siirrytään sitten niihin syventäviin opintoihin. Sitten voi laittaa seuraavan sivun. No, tämä oli oikeastaan näistä sisällöllisistä, sosiaalityön sisällöllisistä. Sitten muita huomioita viestintä- ja kieliopinnoista. Olemme päätyneet siihen, että nämä viestintä- ja kieliopinnot pysyvät ihan samanlaisena myös tässä uudessa OPSissa, eli 12 opintopistettä pakollisia ja 3 opintopistettä valinnaisia sieltä MOVin opetustarjonnasta, jota tosiaan ollaan kehitetty tässä koko ajan. Yleisopintojen osalta tosiaan aiemminhan on ollut tämmöinen 2 HOPSin jakso, niin nythän niitä tulee 3 ja se tarkoittaa sitä, että se tuottaa myös 3 opintopistettä HOPSausjaksoja yleisopintoihin. Lisäksi on tosiaan tämä tiedonhankinnan perusteet otettu myös pakolliseksi sinne, koska nähdään, että se on erinomaisen tärkeä tutkimusvalmiuksia tuottava kurssi. Toisin kuin YFI-kandin puolella sosiaalityössä ollaan nähty, että tämä tilastomenetelmien perusteet-kurssi on niin tärkeä sosiaalityön työntekijän niin kuin työssä ja työelämätaidoissa. Eli se säilyy pakollisena yleisopintoina samoin kuin se tieteen teoria ja tieteen etiikka. Eli yleisopintoihin meillä ei noiden osalta ole tulossa muutoksia. Eli tässä oli oikeastaan kiteytettynä tiiviisti sosiaalityön osasto. Kysymyksiin mielellään vastaamme sekä minä että Siukku. Ja tässä vaiheessa sitten toivotetaan kaikille, myös henkilökunnalle, hyvää kesää. Ennen kuin taas aloitetaan rankka työ sitten elokuussa. Mutta kiitos, kiitos omalta osaltani tässä vaiheessa.
Joo, kiitoksia. Tulisiko tähän sosiaalityön osuuteen nyt jotain kysyttävää?
Voiko kysyä tälleen ihan puheella vai chatissa?
Voit kysyä, ole hyvä. Olet äänessä.
No niin, eli kysyisin tuohon graduun liittyen. Onko siitä vielä tietoa, mitä eroavaisuutta sillä on, sillä onko gradun laajuus 40 opintopistettä vai 30 opintopistettä?
Tuossa Litmanen, joka vastasi, siis Siukkupöylänen puhuu, niin sanoi, että meillä on opetuksen kehittämisryhmä päivittää graduohjeistuksen ohjeet, missä otetaan varmaan tähänkin kantaa, mutta me odotetaan tiedekunnan ja yliopistotasosta ohjeistusta. Käytännössähän, kun se pienenee 25%, niin sillä ehkä jonkinlaisia vaikutuksia on myös sivumääriä muihin, mistä on jo linjattu, mutta vielä ei ole tehty mitään virallisia ohjeistusta. Tapsa voi ne täydentää, jos kokee tai Maija tähän lisää.
Joo, ehkä mä voin sen verran sanoa, että tosiaan sosiaalityön osalta ei myöskään tehdä mitään ikään kuin poikkeuslinjauksia, että olemme tässä yhdessä, jos tämä kysymys liittyy nimenomaan sosiaalityön graduun, niin olemme tässä yhdessä linjassa YFIin kanssa ja saamme ikään kuin ehkä tuolta ylempää sitten niitä ohjeistuksia, mitä se käytännössä tarkoittaa.
Okei, joo, liittyy tosiaan sosiaalityöhön. Pitäisi tehdä valinta varmaan tässä elokuussa, että kumpaako lähtee tekemään. Niin. Mutta jään kuulolle.
Kiitos.
Joo, hyvä kysymys tuo. Ja niin kuin tässä todettiin, niin ei vielä oikein pysty antamaan oikein tarkkoja asioita, niin kuin ohjeita siitä, mutta ehkä se on, näkyy sitten siinä niissä graduohjeistuksissa ja sitten se, mitä korostan, niin on siellä, että meille tulee tämä gradun mallipohja, niin siihen mallipohjaankin voi tulla sitten joitain asioita, jotka linjaa sitä sitten. Mutta se ohjeistus ja se gradun mallipohja tulee sitten näyttämään siitä.
Ja ohjaajilla ja opiskelijoillahan on ensi syksynä ja keväänä tilanne, että maisteriseminaareissa, koskipa se sosiaalityötä tai koko muuta YFIä, niin on samaan aikaan opiskelijoita, jotka tekevät sitä gradua joko 30 tai 40 opintopisteen mukaan, että kaikki uudet, jotka tulevat maisterihaussa sisään, tekevät sillä lyhyemmällä opintoa pienemmällä opintopistemäärällä.
Joo, Mikko Jakonen täällä vielä. Lyhyt kommentti tuohon, että semmoinen realismi varmaan hyvä pitää ohjaajien ja opiskelijoiden mielessä, että mikään ei muutu hetkessä. Että varmasti mennään ensi vuosi sillä tavalla, että tosiaan kun näitä tehdään rinnakkain, niin se muuttuu sillä lailla hissukseen ensi vuoden aikana tämä, ja saadaan selville, että mihin se asettuu sitten se uusi normaali gradussa. Eli siinä mielessä, jos harkitsee gradun tekemisen aloittamista, niin minusta tästä syystä sen aloittamista ei kannata lykätä tai miettiä sen kummemmin, että ei se niin ratkaisevasti, niin nopeasti erilaiseksi muutu, että siitä olisi sellaista niin kuin haittaa tai hyötyä puoleen ja toiseen. Että ihan kehotan ihan vaan ajattelemaan sitä gradua ja tekemään sen kannalta sen. Ja sitten niin kuin, tämä on tämmöinen pistemääräasia vain loppujen lopuksi tässä vaiheessa.
Tässä on Pöysenmaija, hei, saanko kommentoida tähän myös, että tosiaan koulutuksen johtoryhmässä tiedekunnassa on valmisteltu näitä graduun liittyviä asioita ja myös, tai tietenkin siitä näkökulmasta, kun se laajuus pienenee ja mietitty sitä, että sen laajuuden pienenemisen myötä toki sen niin kuin vaatima työmäärä tulee myös pienenemään ja vaikuttaa sitten siihen ohjeistukseen ehkä sivumäärällisesti, mutta merkkimäärällisesti. Ja tavoitteena on, että ne gradut valmistuisi siinä yhden lukuvuoden aikana. Ja jos gradua aloittelee nyt ensi syksynä, niin tietenkin kannattaa sitten muistaa, vaikka on varmasti totta, että nämä muutokset niin kuin vie aikansa ja tapahtuu sillä lailla pikkuhiljaa, mutta että ensi syksynä gradua aloittelevien on hyvä muistaa se, että, tai ottaa huomioon, että se 40 opintopisteen laajuisena se gradu voidaan hyväksyä sinne heinäkuun loppuun 2021, mutta sen jälkeen kaikki gradut on 30 opintopisteen laajuisia, oli ne aloiteltu tavallaan minkä laajuisina vain, mutta että tästä voin sitten tuossa siirtymäsäännösten myötä niin vähän puhua enemmän.
Oli hirveän hyvä kommentti Maijalta, Siukku jatkaa, koska tähänhän tulee se, että jos se gradu ei valmistu ja jos meillä on ensi keväänä jättöpäivät toukokuussa, jotta arvostellaan kesäkuussa, ja kesäkuussa ei enää erikseen jättöpäivää lomien takia, niin käytännössä sitten, jos sitä ei siihen saa 40 opintopisteen laajuisena, ja se menee sinne elokuulle, syyskuulle tai myöhemmin, niin silloin tulee todennäköisesti tilanne, että myös niitä syventävien opintojen sisältöjä tulee tarkastella, että saadaan se sinne jokaisen oppiaineen uuden OPSin mukaiseen laajuuteen varmasti.
Tuossa jossain puheenvuorossa vilahti tämmöinen käsite kuin gradun mallipohja, niin kertoisitko vaikka Mikko tai Tapsa, että mitä se oikein tarkoittaa, se mallipohja?
Joo, mun mielestä siellä tiedekunnan sivujen alta löytyy sellainen mallipohja, joka on ikään kuin formaatti. Siihen laitetaan, on semmoinen niin kuin pohja, johon voi ruveta gradua jo kirjoittamaan, että se sisältää kaiken maailman niin kuin tekniset asiat sinne. Ja se helpottaa opiskelijoiden gradun näiden muotoseikkojen ottamista haltuun, mutta se on tietyllä tavalla hankala, koska meillä on sitten tätä variaatiota yhteiskuntapolitiikasta, sosiologiasta ja politiikan tutkimusta ja filosofiasta, niin että pystyykö sitä nyt niin eksaktisti tekemään, että se sopii kaikkiin, mutta se on semmoinen niin kuin suuntaantava mallipohja, joka nyt näkyy tuossa näytöllä. Ja sieltä kun klikkaa tuota kohtaa maisteritutkinnon mallipohjaa, niin sieltä löytyy se, ja siihen voi ruveta suoraan gradua kirjoittamaan sitten, niin nämä tämmöiset tekniset ja tyyliseikat pitäisi olla kunnossa.
Joo, Mikko täällä vielä kommentoi, että juuri näitä on väitöskirjoista tuttu juttu, ja ehkä oma ohjeistus olisi hieman poikkeava Tapio siitä, että suoraan en lähtisi kirjoittamaan, mutta siinä vaiheessa, kun gradu alkaa olemaan niin kuin hyvällä mallilla, niin sen voisi sinne siirtää ja alkaa sitten muokkaamaan siihen sen mukaiseksi, että tulee ne muotoasiat, mutta että se ei tietenkään ole sellainen pohja, että täyttämällä sen eri sarakkeet niin saa gradun valmiiksi, että se on vaan näihin muotoseikkoihin yhtenäistävä ja helpottava pohja, mutta että se on tätä, no niin, sanotaan näin vielä kerran, että muotoseikkoihin liittyy enemmän kuin siihen varsinaiseen. Ja sen takia se variaatio, tämäkin on sellainen asia, että meidän täytyy katsella, että miten se pohja toimii. Että jos se alkaa estämään joissakin opintosuunnissa sitä gradujen hienoa moninaisuutta, niin sitten sitä täytyy miettiä, että kuinka sitä saadaan joustavampi siitä mallipohjasta. Mutta en ole tutustunut itsekään vielä hirveän tarkasti.
Tässä Maija vielä myös heittää kommentin siihen, että tosiaan se mallipohja on myös valmisteltu osana näitä graduohjeistuksia, ja sitten kyllä tiedekuntaneuvosto nyt toukokuussa, kun päätettiin niin kuin täydennyksistä opetussuunnitelmaan, niin sitten päätti myös, että se mallipohja on osa meidän opetussuunnitelmaa, että sitä käytettäisiin näissä tutkielmissa tai opinnäytteissä. Ja tietenkään ei ole tarkoitus sen kautta niin kuin mitenkään kahlita tai tavallaan niin kuin vaikuttaa tai ainakaan vaikeuttaa millään tapaa gradujen tekemistä, vaan päinvastoin, että se olisi yksi elementti, jolla tuettaisiin sitä gradujen tekemistä ja valmistumista. Mutta että tokihan varmasti sitten sen käyttöönotossa niin kuin tarkastellaan sen toimivuutta myös.
Selvä. Kiitoksia. Tulisiko tähän vielä kysyttävää, kommentoitavaa? Mennään sitten eteenpäin. Siellä olisi nyt kansainvälisyys asioista ja opinnoista meille kertomassa Kirsi Torkkola. Ole hyvä, Kirsi.
Joo, otetaan mikki ensin pois ja katsotaan sitten, saanko mä mitään valokuvaa tai videokuvaa aikaiseksi, saan mä jotain. Huomenta kaikille. Kirsi Torkkola, tämän laitoksen, tämän tiedekunnan muutaman laitoksen KV-suunnittelija. Ja mulla on nyt oikeasti todella iso ilo esitellä tämä uusi KV-komponentti, joka tähän uuteen OPSiin on saatu sisällytettyä. Meidän laitosjohtaja Kurunahan tuossa jo sanoi, että tässä uudessa OPSissa on kiinnitetty erityistä huomiota työelämätaitoihin. Ja tämä yllättäen tämä KV-osaaminen nyt liittyy näihin työelämätaitoihin hyvin vahvasti. Sille on pystytty sanomaan, että kansainvälistä kokemusta omaavilla ihmisillä on juuri sellaisia työelämätaitoja, mitä tulevaisuuden työelämä tarvitsee. Näitä on listattu siinä. Jotkut teistä varmaan on ollut jossain infossa paikallakin, missä on puhuttu tämmöisestä Demos Helsingin tutkimuksesta. Siellä puhutaan tällaisista taidoista kuin kommunikointitaidot, yhteistyötaidot, luotettavuus, verkostoituminen, ongelmanratkaisutaidot. Kaikki tämän tyyppiset asiathan kasvaa, kun ihminen heittäytyy uuteen ympäristöön ja joutuu itse oma elämänsä siellä ohjailemaan. Eli tämä on hyvin tiivis linkki tässä niin kuin työelämäosaamisen ja työelämätaitojen ja kansainvälisen osaamisen välillä. Maailman haasteet tällä hetkellä on myöskin sellaisia, että jos ihan varmasti tarvitaan yhteiskuntatieteen osaamista, ilmasto, ruoka, kestävä kehitys, maahanmuutto, kaikkiin näihin tarvitaan yhteiskuntatieteilijöiden osaamista ja näkemystä. Sitten Mikko Jakonen tuossa sanoi, että ei ole pelkästään kuunneltu YO-linjauksia. Kansainvälistymismoduulin tähän uuteen OPSiin liittämisessä, vaan niin kuin tavallaan se, että meidän oppiaineet on ihan lähtökohtaisesti syntyjä jo kansainvälisiä, josta olen kauhean iloinen, että tässä ei ollut minkäännäköistä vääntöä, että tällainen komponentti olisi tärkeä, vaan se on ollut kaikille alusta lähtien ihan selvää, että ilman muuta kansainvälisyys on tärkeä. Ja jostain me saatiin näitä pisteitä. Tässä on nyt puhuttu paljon siitä, että miten maisterivaiheeseen on saatu lisää pisteitä joihinkin muihin kohtiin, kun sieltä se gradun opintopistemäärä tippui. Niin kyllä meillä tähänkin oli joku tämmöinen kikka kolmonen, että ainakin se tilppi, joka ei ollut enää pakollinen, niin sieltä saatiin jo 6 pistettä ylimääräistä. Mikä ei sen YFI-kandiin enää jäänyt pakolliseksi, mutta sitten nämä loput pisteet en enää muista. Mutta mä haluaisin, itsekö Siukku laittaa sen takaisin sen kandin OPSin sinne näkyviin. Nyt ollaan maisterintutkielmasivulla. Tämä onkin hyvä, että te näette opiskelijat tästä nyt, mistä tämä uusi OPSi löytyy. Joo, eli sinne on nyt sitten se kansainvälistymiset opinnot, 10 opintopistettä tähän kandidaatin tutkintoon. Tämä ei ole nyt sitten tuolla sosiaalityön puolella, mutta YFin puolella kyllä tuolla. Eli se on vähintään 10 opintopistettä, ja opiskelija tekee tässä ihan aluksi sellaisen ratkaisevan päätöksen, että lähdenkö vaihtoon, teenkö jonkun vaikka 2 tämmöistä lyhytliikkuvuusjaksoa. Meillähän on tämä uusi hieno yhteistyö, tämä Forte-mallianssi. Siellä on kaiken näköisiä lyhytliikkuvuuksia, on kesäkouluja. Toki ei juuri nyt, mutta sitten tulevaisuudessa toivon mukaan, kun tämä pandemia väistyy ja päästään tähän ehkä enempi tavalliseen uuteen normaaliin, vanhaan normaaliin, mutta voi olla, että tämäkin on uusi normaali, ihmiset liikkuu vähempi. Mutta tähän voi valita tosiaan se, että lähteekö oikeasti ulkomaille vai kotikansainvälistyy. Ja tämä on haluttu laittaa näin, koska nämä on molemmat yhtä tärkeitä, yhtä arvostettuja, yhtä niin kuin vahvoja, ovat vertaisiaan keskenään. Että ei ole on paljon opiskelijoita, joilla on monenlaisia syitä, ei voi lähteä, ei halua lähteä tai ei voi lähteä, niin aina voi kotikansainvälistyä. Erasmus-vaihto, joka on nyt meidän laitoksen ehkä se semmoinen vahvin, minkä ohjelman kautta meidän opiskelijat lähtee vaihtoon, niin lukukauden kestävä vaihto on yleensä 5 kuukautta, ja silloin siihen yleensä sanotaan, että 30 opintopistettä on suositus, mikä pitäisi siinä aikana suorittaa, niin huom, tässä on vain 10. No ei tarkoita sitä, että lähdet nyt, että suunnittelette, että teette 30 ja teettekin vain 10, vaan tässä on nyt ajatus se, että voisi olla niin hyvinkin niin, että opiskelija löytää kursseja, joilla hän voi korvata jotain pakollisia tuolta aineopinnoista ja sitten saa tähän ne 10 vaikka, mitkä ei muuten, niin kuin, jotka olisi muuten ikään kuin sinne vapaasti valittaviin, ja nyt ne näkyisi niin kuin tämän kohdan alla sitten ulkomailla suoritettuna opintoina. Kotikansainvälistyminen tarkoittaa, Mikko itse asiassa tämän jo, kiitos vaan Mikko, jo kerroit oikeastaan, että kotikansainvälistyjä tekee tällaisen MOVin kurssin. Tämä on nyt eri kurssi kuin sitten näitä kieliopintoihin kuuluvia ksyhykursseja. Tämä on nimenomaan juuri tähän kohtaan suunniteltu kurssi monikulttuurisuudesta ja kommunikaatiosta. Niin tämä on pakollinen niille, jotka haluavat ottaa sen kotikansainvälistymisvaihtoehdon. Ja sitten tosiaan mikä tahansa englanninkielinen kurssi Jyväskylän yliopiston sisältä on se toinen 5 opintopistettä. Vapaasti valittavia kansainvälistymistä ja tukevia opintoja on tänne hienosti kirjattu. Mutta se voi olla siis mitä vaan. Se voi olla vaikka, otatte vaikka arabian kielen kurssin tai jonkun. Joku, mikä tukee sitä, ehkä mikä te olette ajatellut, minkä tyyppisiin tehtäviin sitten työelämässä suuntautuu. Joku semmoinen kieli, mikä näissä pakollisissa kieliopinnoissa ehkä tulee esille, mitä te tarvitsitte. Se ranska ja saksa ei ole yhtään huono osata englannin lisäksi. Mä mielelläni vastaan kysymyksiin, jos ihmisillä on kysyttävää. Tämä on aika tämmöinen pieni palikka, mutta olen iloinen, että se siellä on. Kiitos. Mä pistän itseni nyt pois ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos on nyt tai sitten myöhemmin.
Kiitoksia Kirsille. Tulisiko tähän kansainvälistymisasioihin kysymyksiä tai kommentteja? Jos ei tule ihmeempää mieleen, niin sitten mennään eteenpäin. Ja nyt meillä olisi sitten Maija Pöyhönen puhumassa näistä siirtymäsäännöksistä ja muista huomioon otettavista asioista. Ja sitten sen jälkeen meillä on myöskin aikaa sitten keskustelulla. Ole hyvä, Maija.
Kiitoksia. Joo, mulla on niin isot ikkunat tuolla takana, että mä en laita tuota kameraa päälle, kun se sitten näyttää niin pimeältä. Mutta tosiaan mä oon Maija Pöyhönen, toimin opintopäällikkönä tiedekunnassa. Ja näistä siirtymäsäännöksistä OPSiin liittyen nytten tässä kerron. Ja mielelläni sitten vastaan kysymyksiin joko nyt tai myöhemmin, koska en varmasti kaikkeen tässä osaa ehkä ottaa huomioon. Mutta eli meillähän on meneillään oikeastaan useampiakin siirtymäaikoja tässä sitten päällekkäin. Että meillä on tämä pääainepohjaisen koulutuksen siirtymäaika, joka nyt sitten rehtorin päätöksellä tuossa huhtikuun alkupuolella niin siirrettiin sinne vuoden loppuun. Ja sitten meillä on tämä OPSin, eli tämän 2017-2020 OPSin siirtymäaika, joka nyt siis ei ole tietysti ihan vielä alkanut, mutta alkaa sitten elokuun alussa, kun uusi OPS astuu voimaan. Ja nyt tässä kun puhutaan OPSista ja ollaan OPS-infossa, niin sitten tähän OPSin siirtymäaikaan tässä keskityn. Eli meillä on nyt voimassa 2017-2020 opetussuunnitelma. Ja aikaisemminhan tiedekunnat on itse määritelleet opetussuunnitelmien siirtymäajan silloin, kun opetussuunnitelmakausi on vaihtunut. Ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa yliopistossa tilanteessa, jossa tästä siirtymäajasta on päätetty niin kuin yhteisesti koko yliopistolle. Ja se on niin kuin
päätetty osana näitä yliopiston OPS-linjauksia. Nythän tietysti vararehtori tämän siirtymäaikapäätöksen teki huhtikuun alussa nyt keväällä, ja nämä muut OPS-linjaukset on tullut jo aikaisemmin silloin, kun uuden opetussuunnitelman valmistelua on aloitettu, että tämä ajallisesti on tullut tämä siirtymäaikapäätös myöhemmin, mutta katsotaan, että se täydentää näitä aikaisemmin annettuja opetussuunnitelmalinjauksia. No, tämä muutenkin tämä siirtymäaikapäätös tai tämä säännös on erilainen kuin aikaisemmin, koska tämän rehtorin päätöksen mukaan opetussuunnitelmakauden 2017-2020 opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien siirtymäaika on heinäkuun loppuun 2021 saakka, ja tutkinto-ohjelmien siirtymäaika jatkuu heinäkuun loppuun 2026 saakka. Ja tähän liittyy se, ja osittain tämä varmaan johtuukin siitä, että me toimitaan nyt erilaisessa järjestelmäympäristössä tämän opetussuunnitelman kanssa, eli siellä SISUssa. Ja tietysti muutoinkin se toimii meidän opintotietojärjestelmänä. Kun tätä siirtymäaikaa päätöstä valmisteltiin, niin tästä keskusteltiin tosi paljon. Ja sitten tämä, että sitten tämä päätös on tällainen, että tämä tutkinto-ohjelmien siirtymäaika on näin pitkä, eli tosiaan sinne heinäkuun loppuun 2026, niin tämä taustalla tässä on sellainen ajatus, että kun opiskelijat tulee aloittamaan opintojaan, niin he voisivat sen aika pitkälle niin kuin sen opetussuunnitelman mukaan, millä he tuon opinnot aloittaa, niin sitten suorittaa tutkintonsa, joko kandin tai maisterin, niin sen opetussuunnitelman rakenteen mukaisesti. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, mihin tullaan palaamaan niin kuin niin kuin yksityiskohti, miten mä nyt sanoisin, että tulee semmoisia tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan, että mitä tämä oikein tarkoittaa, tämä tutkinto-ohjelmien siirtymäaika. Ja ei osata varmasti kaikkia ennakoidakaan. Et se on varmaan melko niin kuin selkeää ja ymmärrettävää, että tosiaan opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien siirtymäaika on se yksi vuosi. Eli se siirtymäaika päättyy silloin heinäkuun lopussa 2021. Ja tässä varmaan tosi iso muutos kaikkia tutkinto-ohjelmia koskien meidän tiedekunnassa on nimenomaan tämä gradun laajuuden muuttuminen. Et toki sitten tutkinto-ohjelmissa on muita erilaisia muutoksia myös. Mutta gradun osalta tämä siirtymäaikasäännös tarkoittaa sitä, että kun gradu on yksi opintojakso, niin sen siirtymäaika tämän nykyisen opetussuunnitelman mukaisena päättyy silloin heinäkuun lopussa 2021. Ja sen jälkeen sitten 40 opintopisteen laajuisia graduja ei enää kirjata suoritetuiksi, vaan 1.8.2021 lukien gradut hyväksytään ja arvostellaan 30 opintopisteen laajuisina, riippumatta siitä, milloin ne on aloitettu. Mutta siihen heinäkuun loppuun asti 2021 voidaan hyväksyä 40 opintopisteen laajuisia graduja. Ja opintokokonaisuuksien osalta tosiaan, kun opintokokonaisuuksillakin se siirtymäaika on yksi vuosi, niin nykyisen opetussuunnitelman mukaisia opintokokonaisuuksia kootaan sinne heinäkuun loppuun 2021, ja sen jälkeen sit siirrytään käyttämään sen tulevan uuden opetussuunnitelman mukaisia opintokokonaisuuksia. Toki ne opintokokonaisuudet sitten voivat sisältää opintojaksoja eri opsien ajalta. Ja 2023 mukaisen opsin syventävien opintojen opintokokonaisuus esimerkiksi voi kyllä sisältää 40 opintopisteen laajuisen gradun, jos se on hyväksytty ennen sen siirtymäajan päättymistä. Et sinänsähän yksittäisen opintojakson, suoritetun opintojakson laajuus ei kuitenkaan sitten muutu, kun se rekisterissä on jo merkittynä. Ja sitten tullaan käyttämään näitä vastaavuustaulukoita, kun sitten katsotaan niitä opintokokonaisuuksia ja kootaan niitä uuden opetussuunnitelman mukaisia opintokokonaisuuksia, jotka sitten saattaa tosiaan sisältää opintojaksoja useamman opetussuunnitelman ajalta. Eli ne vastaavuustaulukot kaiken kaikkiaankin on hyvin niin kuin tärkeitä ja olennaisia, niin kuin aikaisemminkin on ollut. Ja tosiaan tämä tutkinto-ohjelmien siirtymäaika, kun se jatkuu sinne heinäkuulle 2026, niin sitä ei ole kovin helppo hahmottaa, että mitä se tarkoittaa, mutta ehkä semmoinen esimerkki voisi olla vaikkapa toi TILP-kurssi, joka kuuluu, ehkä voisi sanoa, että se kuuluu yleisopintoihin tai sinne tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin ilman, että se kuuluu mihinkään tiettyyn opintokokonaisuuteen. Niin se voisi esimerkiksi olla sellainen niin kuin ehkä selkeyttävä esimerkki siitä, että se on osa sitä tutkinto-ohjelman rakennetta. Eli jos opiskelija haluaisi vuoteen 26 asti suorittaa tutkinnon tämän nykyisen opetussuunnitelman mukaan, niin silloin se TILP-jakso siellä on pakollinen, kun se kuuluu sinne rakenteeseen, mutta että sitten sen uuden opetussuunnitelman mukaan. Sitä ei siellä rakenteessa muuta kuin sosiaalityössä, mutta siellä YFI-kandissa niin ei ole, niin silloin jos opiskelija suorittaa sen uuden OPSin mukaan tutkinnon, niin sitä ei sinne rakenteeseen kuulu. Mutta tämä oli semmoinen niin kuin lyhyehkösti näistä siirtymäsäännöksistä. Ja tosiaan mielelläni vastaan kysymyksiin, että tässä en varmasti ihan kaikkea osannut ottaa huomioon. Niin, ja tämä siirtymäsäännökset on varmaan semmoinen isoin asia, mitä mulla tässä oli. Että sitten tosiaan siihen suppeampaan graduun liittyen on koulutuksen johtoryhmässä valmisteltu ohjeistuksia ja sitten tiedekuntaneuvosto päätti nyt toukokuussa arviointikriteereistä uuteen opetussuunnitelmaan, siis gradun arviointikriteereistä, jotka sitten tulee elokuun alusta myös osana opetussuunnitelmaa voimaan. Tässä oli lyhykäisesti nämä.
Kiitoksia Maija, ja nyt tähän sitten kysyttävää. Mä voisin kysyä sellaista asiaa, että niin kuin ihan opintojen suunnittelun näkökulmasta, niin kuin opiskelijan kannalta, että mitä nyt sitten niin kuin ensimmäisen vuoden opiskelijan pitäisi tehdä? Nyt kun tulee uusi opetussuunnitelma, niin miten hän alkaa suunnittelemaan niitä opintoja? Ja miten sitten ennen vuoden opiskelijat? Jos siellä koulutussuunnittelijat tai Maija vois vastata tähän.
No, mä voin ehkä jotain sanoa, mutta sitten voi täydentää. Ensimmäisen vuoden opiskelijan kohdalla ajattelisin, että tilanteen pitäisi olla aika selkeä, eli tämän uuden OPSin mukaan ryhdytään opintoja suorittamaan, ja tietenkin opetus annetaan sen uuden opetussuunnitelman mukaan, että mun ymmärtääkseni sen tilanteen pitäisi olla aika selkeä. Mutta sitten NN-vuoden opiskelija, riippuen vähän siitä, että missä opintojen vaiheessa on, niin sitten kannattaa varmasti miettiä sitä, että just sitä vaihetta, että mitä opintokokonaisuuksia esimerkiksi on suorittamassa ja valmistuvatko ne ennen sitä heinäkuuta 2021. Ja jos on päivän selvää, että ei valmistu, niin sitten kannattaa varmaan siirtyä suorittamaan opintoja sen uuden OPSin mukaan. Ja sitten sen mukaan vastaavuustaulukoiden avulla katsoa, että mitä on suoritettu ja mitä sitten puuttuu. Ja sitten toisaalta, jos on tilanteessa, että opintokokonaisuus tai tutkinto valmistuu ennen sitä heinäkuuta 2021, niin sitten suorittaa tämän nykyisen OPSin mukaan. Ja vastaavuustaulukoita saattaa siinäkin tarvita, että jos tai kun opetus annetaan sen uuden OPSin mukaan, niin miten se sitten vastaa, tai miten saa niitä ikään kuin vanhan OPSin mukaisia opintojaksoja suoritettua.
Siukku, ennen kuin jatkan sosiaalityön osalta, mitä Maija sanoi, niin Maijalle tässä vaiheessa varmistelu, onko meille tulossa jotain tiettyä proseduuria, mikä opiskelijan täytyy tehdä, jos hän ehdottomasti haluaa nyt vaihtaa siitä 17.20 pois 1.8. jälkeen, eikä hyödyntää sitä 2006 asti olevaa tutkintorakennejuttua. Esimerkiksi semmoinen opiskelija YFI-kandin puolella, joka ei halua missään nimessä tehdä tilppiä, niin täytyykö hänen tehdä siitä joku ilmoitus? Onko siihen tulossa joku? Koska monethan ajattelee, että he on siirtynyt, kun he vaan alkaa tekemään uuden mukaan, mutta sehän ei ole ihan näin.
Niin, ei ole ihan näin, joo. Että opiskelijahan saa sen toki valita, sellainen opiskelija, joka on jo opiskelemassa, että suorittaako tämän nykyisen vai siirtyykö sitten uuteen OPSiin. Ja mun ymmärtääkseni käytännössä se menee ihan sitten sen sisun opintosuunnittelun kautta, että opiskelija siellä sitten tekee ton HOPSin siihen uuteen opetussuunnitelmaan ja sitten etenee sen mukaisesti, että mitään sen niinku sen muodollisempaa tai virallisempaa ilmoitusta tai päätöstä siitä ei niin kuin tarvita tai ole olemassa prosessia semmoiselle, vaan että se menee sen opintosuunnittelun kautta, mutta noin teknisesti niin ihan yksityiskohtaisesti en kyllä ole siitä tällä hetkellä perillä, että tarkemmin.
Semmoinen kysymys sitten näihin, jotka opiskelee pääainepohjaisena vielä. Ja jos he joko nyt tai sitten, kun vuodenvaihteessa siirtyvät sitten tähän ohjelmapohjaiseen, niin saako siinä valita, että jatkaako tällä 17.20 vai onko kaikkien siirryttävä sitten tähän 2023 sitten pääainepohjaisesta?
Opiskelija saa valita kyllä. Eli niin kauan kuin se siirtymäaika on voimassa, niin voi sen mukaan suorittaa myös tällä nykyisellä OPSilla.
Ja erityisesti tuohon, mitä Kristiina kysyi, niin nimenomaan niillä, jotka on jo, sanotaanko, graduvaiheessa, että aika lailla kaikki muut on syventävistä tehty ja on opintoaikaa pidemmällä ja pääainepohjaisesta vaihtaa siihen uuteen, niin silloin vaihtaisi 17.20, koska silloin, jos ne on ollut ne syventävät tehtynä ja tietää, että saa sen 40 gradun tehtyä silloin keväänä ja tarkastukseen, niin silloinhan ei tule enää täydentäviä. Mutta sitten jos sitä ei saakaan, niin sittenhän se tilanne vähän muuttuu. Sosiaalityön osalta ne opiskelijat, joilla ei ole se gradun toteutuminen 40 opintopisteen graduna 31.7.21, kohdalla vielä varmaa, niin meille tulee ohjeistus sekä SOS-työlistalle että sivuille, että siellä on ne kaksi jaksoa, hyvinvoinnin etiikka, mikä on kontaktiopetuksena, luennoidaan ensi syksyllä ykkös-kakkosperiodilla, ja sitten meillä on se sosiaalityö ekososiaalisessa siirtymässä, joka on verkkokurssilla ensi vuoden alussa kolmannella periodilla, eli opiskelija, joka about tietää, että on vähän epävarma gradun suhteen, niin ei mitään haittaa, jos ne tekee etukäteen jo pois.
Tuleeko kysymyksiä mieleen tästä?
Minä voisin kysyä Maijalta opintokokonaisuuden käsitteestä. Että mitä se oikein tarkoittaa, koska sitä käytetään niin monissa yhteyksissä. Perusaine ja maisteriopinnot on opintokokonaisuuksia. Sitten myös moduulit on semmoista. Puhutaan metodien opintokokonaisuuksista. Eli tässä käsitteessä on sisäkkäisiä merkityksiä. Että olisiko sillä olemassa yksiselitteistä määritelmää?
Niin, se on ihan totta, että näin on. Tässä meidän kontekstissa mä sanoisin, että se on opetussuunnitelmassa määritellyt opintokokonaisuudet tai moduulit, koska ne myös niin kuin lasketaan opintokokonaisuuksiksi. Eli silloin ne on siinä määritelty opintokokonaisuuksiksi, niillä on omat osaamistavoitteet ja sisältö. Eli aika teknisesti ajatellaan.
Monia kiinnostaa varmaan tietää, että kuinka paljon täytyy opintokokonaisuutta eli moduulia suorittaa, että siitä saisi merkinnän sinne tutkintotodistukseen sitten. Tuleeko niistä vielä merkintöjä vai onko ne vaan kaikki jotain kokonaisuuksia? Että on suorittanut vaikka tietyn kokonaisuuden, että aiemminhan meillä oli semmoinen, että täytyy olla vähintään suoritettuna 25 pistettä, niin onko se edelleen niin?
Se aiempi, että on suoritettuna 20 opintopistettä, niin ei varmasti tule olemaan sitten voimassa ainakaan, kun se siirtymäaika on päättynyt. Mutta kaikki nämä moduulit tai opintokokonaisuudet, jotka opetussuunnitelmassa on määritelty sellaisiksi, niin tulee kyllä näkyviin tutkintotodistukselle sitten, kun opiskelija on suorittanut tutkinnon. Että meillähän tavoitteena on, että tutkintotodistukset jonain päivänä tulostetaan suoraan sieltä järjestelmästä, ja siihen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja varmasti vielä avoinna olevia asioita, mutta että silloin sieltä niin kuin automaattisesti kaikki opintokokonaisuudet, sitten suoritetut opintokokonaisuudet tulostuisi siihen todistukselle.
Siukku, voisi kommentoida tähän vielä yhtä asiaa. Varmistelin tuossa toiseen asiaan liittyen aiemmin, niin Maijan kanssa tuli puhetta siitä, että nyt elokuun alusta, siis jo muutaman kuukauden päästä, niin eikö se tapahtunut silloin se muutos, että gradun arvosana alkaa vaikuttaa syventävän opintokokonaisuuden arvosanaan tällä hetkellä ja heinäkuun loppuun mennessä kootuilla se ei vaikuta?
Joo, kyllä. Se on se tutkintosäännön linjaus, että 1.8.20 alkaen, niin se lasketaan sinne syventävien opintojen opintokokonaisuuden arvosteluun mukaan.
Näkyykö se vielä sitten erikseen siihen maisterin tutkintotodistukseen kirjattuna? Kuitenkin, onko siitä vielä päätetty?
Näkyy se muistaakseni ainakin näihin nykyisiin, ja kyllähän tässä menee tovi ennen kuin ne saadaan tulostettua. Sitä en nyt ihan varmaksi muista, että miten se näkyy siinä järjestelmästä tulostettavalla todistuksella, mutta mielestäni kyllä näkyy siinäkin.
Kiitos.
Täältä olisi Annanen vuoden opiskelijalta kysymys näihin siirtymisiin liittyen. Olen suorittanut pääainepohjaisena YKV-opintoja, ja nyt näyttää siltä, että varmaan pitäisi siirtyä uutta opsia kohden, niin tarvitseeko minun tässä tapauksessa siirryn tuohon ops 17-20, niin siitä mitään ilmoitusta tai mitään mahdollisuutta tehdä mitään kautta, vai teenkö mä vaan sen mukaisesti opintoja? Tämän asti olen siis tehnyt sitä niin kuin sen vielä aiemman opsin mukaan maisteriopintoja.
Kommentoiko Siukku tähän vai sanooko Maija? Mun käsittääkseni tiedekunnan sivulla on edelleen kohta siirtyminen pääainepohjaisesta tutkinto-ohjelmapohjaiseksi, joka sun kohteessa olisi tilanne, ja siellä on erikseen lomake, mikä toimitetaan kansliaan. Mutta nyt mun täytyy sanoa tässä vaiheessa, että kun on korona ja olemme etätöissä, en ole varma, riittääkö siitä skannattu kamerakännykkävalokuvaa, vaan miten se käytännössä toteutuu.
Riittää kyllä, ja tosiaan sen voi toimittaa sen lomakkeen, jolla ilmoittaa siirtyvänsä pääainepohjaisesta koulutuksesta tutkinto-ohjelmapohjaiseen ja skannattuna liitteenä vaikka, mutta että toisaalta sitten kun se päättyy se pääainepohjaisen koulutuksen siirtymäaika, niin kaikki opiskelijat automaattisesti siirretään tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutusrakenteeseen, että sinällään ei ehkä ellei sillä ole jotain muuta merkitystä, niin sitä välttämättä tarvitse toimittaa, vaan se siirtyminen tapahtuu sitten automaattisesti silloin vuoden lopussa.
Nyt olisi hyvä tilaisuus vielä esittää kysymyksiä. Mites, tuleekohan tästä jotain tuonne nettisivulle? Siellä aiemmin oli semmoinen usein kysytyt kysymykset -lista, niin nyt kun meillä on uusi OPS, niin päivitetäänkö niitä sinne?
Jos mä voin vastata tähän, niin se UKK, niin se varmaan päivittäin kanssa, mutta sinne on tekemässä semmoista tähän siirtymään liittyvää ohjeistustekstiä erikseen. Ja se on siellä juhannukseen mennessä.
Joo, eli opiskelijoiden kannattaa seurata nettisivuja ja varmasti lukea se uusi OPS nyt sitten ihan niin kuin kunnolla, mitä siellä sitten on.
Ehkä tähän voisin sanoa Siukku täällä, että nyt jos opiskelija miettii, että mistä näen uuden OPSin sosiaalityön osalta, ne on linkattu sinne SOS-työlistalle, mutta kannattaa hyödyntää, kun laitos on päivittänyt opiskelusivuja, opetussuunnitelmat ja mennä sinne, koska jos käyttää tällä hetkellä sitä yliopiston tasosta opinto-opasta, mistä on linkki opetussuunnitelmiin, niin siellä on teknisestä ja vähän hallinnollisesta kuviostakin johtuen vähän useampi eri linkki käytössä, niin suositan, että menisi sitä laitoksen opiskelusivun kautta katsomaan sitä OPSia.
Okei, jos ei tuo nyt enempää kysymyksiä, niin kommentoitavaa, niin voidaan sitten lopetella tätä tilaisuutta. Ja opiskelijoiden kannattaa seurata sähköposteja ja muutakin niin kuin viestintää sitten, mitä laitoksen puolelta ja yliopiston muiltakin kanavilta sitten tulee katsoa tähän asiaan ja muihinkin asioihin liittyviä juttuja. Ja tosiaan vilkulla niitä nettisivuja. Ja OPSia kannattaa pitää ajantasaisena.
Joo, ja sitten jos tähän vielä lisäksi puhuin siitä, että tehdään se siirtymä sivu sinne verkkosivulle, niin sinne tulee sitten myös vastaavuustaulukot juhannukseen mennessä. Et niitä ollaan alettu nyt tekemään.
Joo, ja se vastaavuustaulukko nyt, kerrotko mitä se tarkoitti, kun tämä mietitytti nyt tuolla kotiryhmässä, että mikä se on se taulukko?
No, vastaavuustaulukko on semmoinen, missä listataan opintojaksot. Esimerkiksi tämän OPSin 2017-20 opintojaksot, ja sitten siinä listataan OPSin 2020-23 opintojaksot semmoisessa taulukossa rinnakkain. Eli se kertoo sen, että mikä opintojakso vastaa tässä vanhassa OPSissa, mitäkin opintojaksoja siinä uudessa OPSissa. Ja nyt sitten kun sä katot, että jos sä jatkat sun opintoja tämän 17-20 OPSin tutkintorakenteen mukaisesti, niin ensin sä katsot, että mitä sä oot tähän mennessä suorittanut sun opintosuoritusotteen avulla. Ja sit sä voit vaikka, me ei varmaan tehdään tuonne semmoiset tulostettavat OPSit, kun tuosta verkkosivuilta sitä on hankala saada, mutta jos tulostaa sen OPSin sieltä, ja sitten sä merkkaat siihen 17-20 OPSin, että mitkä opintojaksot sä oot suorittanut. Ja sitten kun sä oot tämän tehnyt, niin sä otat sen vastaavuustaulukon, Ja sen avulla sitten katot, että kun sulla on se OPSista, sä näet, missä sä oot merkannut, että mitä sä oot suorittanut, että mitkä sulla on vielä suorittamatta. Ja sitten sä katot, että mitä sulla on suorittamatta, ja sitten sen vastaavuustaulukon avulla sitten katot, että mille opintojaksolle sun pitää ilmoittautua, koska opetus annetaan uuden OPSin mukaan 1.8. lähtien. Oliko tämä riittävän sekavasti selitetty, mutta tämäkin mä kirjoitan auki sinne sivulle, että miten se katsotaan.
Joo, kiitos Kristiina. Tämä oli oikein hyvä tämmöinen niin kuin käytännön neuvo, että mitä tässä nyt pitää tehdä, eli katsoa niitä taulukoita.
Maija, voiko Siukku vielä yhden asian kysyä vähän opettajien puolesta?
Toki.
Eli meillä on, otetaan vaikka sosiaalityön maisterivaiheen syventävien tehtäväkentät, ja meillä on siellä jaksoja, jotka on niin kuin tuossa Kati sanoi esityksessä, että kahdesta jaksosta muodostui yksi uusi, ja silloinhan opiskelija, joka on tehnyt jommankumman niistä vanhoista, niin suositus on, että hän ei suorita sitä uutta, koska siinä on puolet sitä vanhaa. Mutta meillä on myös jaksoja, jotka jää kokonaan pois OPSista. Ja nyt kun on siirtymäaika jaksoille se vuosi, niin onko mahdollista, että opiskelija, joka haluaa tehdä sitten sen 17.20 mukana jatkaa sitä, niin voiko hän sanoa opettaja, että minä haluan tehdä sen yhden jakson, jota ei ole enää nyt tässä opetusohjelmassa, mutta se on siinä OPSissa vielä. Niin opettajan tulee se järjestää, ja jos tulee, niin kuinka pitkään? Sinne 21 heinäkuun loppuun, vai onko tässä nyt jotain, koska siellä on muutamia, jotka jää meiltä kokonaan pois. Ja mietittiin tavallaan sitä, että sitähän opettaja opettaa sekä uutta että vanhaa.
Niin justi. Kyllä mun mielestä siis pääsääntö on se, että opetus hoidetaan niin kuin uuden opetussuunnitelman mukaisesti, ja ei ole velvoitetta tarjota vanhan opetussuunnitelman mukaisia niin kuin opintojaksoja. Et sit jos on niin kuin joku erityinen tilanne tai erityinen tarve opiskelijalla, että sen johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai jostain syystä jonkun tietyn jakson tarvitsisi, niin sitten se on semmoista harkittavaa asiaa. Eikä toki.
Opettaja saa sallia se, mutta hänellä ei ole velvoitetta suostua.
No näin. Koska
se on näin.
Joo. Pääsääntöisesti kyllä.
Kiitos.
Hyvä. Kiitoksia kaikille. Jos ei tule enempää kysyttävää tai kommentoitavaa, niin toivottelen hyvää kesää kaikille ja palataan sitten syksymällä näihin asioihin sitten takaisin.